Thank you,
Master. Sotano rala ni
hili. Sotano.
Tena tsara ni tafaverina to mitranony tompo. Za de falfona miverina to mitabernakla. Tsy mampaninona naizanaiza aleko. Misy zavatra mikasika ny titoerana tranainy kely ity izay tiako iverenana. Zany fotsiny de o za tia ny fiangonako voalohany sady tokana izay nahapastera ary toy ny hoe tsara fotsiny miverina eto indray. Ary mino aho fa amin'ilay maraina lehibe rehefa mandany aniratra amin'ny masoandro ary reo kitana mpalefaka ny hazavany dia mino aho fa isy avy amin'ity tabernakle ity ho tongany amin'izany andro zany zay vo sasany rany zanak'ondry miandry an'izany fotoany izany
aho.
Raha nandalo ny efitra vo teo dia ny ona tamin'ndranabazy arynganony mbray tery orineria ary nyteny tampoko izy fa misy olona eto izay tany amin'ny fivoriana tao Kingston izay mamangy amin'izao fotoana izao ary izany tena faly manana azy ireo eto ho vavolombelona anankiray. Naiza naiza izy ireo raha nangana ny tanana izy ireo izay tany amin'ny fivoriana tao Kingston na ny jamaika izay fotsiny ia ireo rin' ireo. Eny ary mahafinaritra izany mahita ny karatra postaly ny oral ataoko fa efa nylazainareo rehefa ivoriana tsy fantatro ilay izy raha tsy ireo daty raha tsy omaly everiko fa manomboka amin'ny fahaenina ilay izy satsy izany fahaenina ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo rahalahy Roberts any Oilville ankehitriny mandehana mandre azy. Rahalahy Roberts dia sa sakaizako akaiky ary tena mpanompon'ny Kristy ary azo antoka fa ankasitraka an'ireo hafa ny ianareo isan-kariva ary ny azy raha mivavaka ho an'ny marary izy za dia manana antoka fa ahitan'andriamanitra miasanareo satria izy dia mpiady lehibe any finoana izany rahalahy Roberts ary lehilahy anankiray izay ampiasain'andriamanitra mikiry ary ny asam-panompony dia miakatra nanomboka tsaroko rehefa nyona voalohany tamin'ny rahalahy Roberts tao amin'ny tranoilay kely rovidrovitra anankiray izy tao Saint Louis, Missouri ary za de tsia Kansas City misory ary hitany Kansas City a Kansas tao anatin'ny efitrano lehibe nipetraka teo amin'ny seza teny aloha rehefa nifarana ny fivoriana dia nandeha teny eriny izay ary nyresaka nampahafantarin'izy ireo ahy izy tanora noho izah izy ao amin'ny fahaefapolo taona ny oral ary noho izany dia hoy izy hoe mihevitra ve anao fa andreny fivavaka ho an'ny marary andriamanitra hoy aho hoe rahalahy andreny fivavaka izay rehetra hivavaka izy eny nanomboka izy ary hoy izy hoe indro aho andeha ary izy dia lehilahy tena mahay ary fampianarana ambara tonga ambony efatra taona tao amin'ny fahalalana momba ny saina ary azo antoka fa izy dia lehilahy mamiratra anankiray ary tonga eo amin'ny toerana anankiray izay kehitriny izay ananany andihana mpanolotsaina manodidina azy sisisy hany ka rehefa miteny izy dia mihevitra fa tsara izany ary tena ankasitraka azy nareo azo antoka ary akehitriny koa dia tiako ny anome takitra kely fotsiny amin'izay nataon'ny tompo tao amin'ny fivoriana tsotra kelinay tany Jamaika sy tany Porto Rico. Zavatra nahagaga ny nandehanako tany satria maro ny antso tonga raha ny fahafantaran' leo eto fa ilay telefona tao anatin'ny herinandro anankiray dia tena nisy toerana anjato no niantso ho an'ny fivoriana saingy tiako anefa ny ahatsapa ho voatarika any amin'izay andehanako tahaka any amin'io raha mandeha satria olona anankiray no manafatra ho tonga amin'izay fotoan'izay dia tonga amin'ny anaran'ilay fiangonana na ilay rafim-pandaminana raha andeha satria rahalany vila miteny fa tsy maintsy mandeha dia tsy maintsy andeha amin'ny anaran-dralany vila fa tiako ny mandeha rehefa jesosy no maniraka amin'izay fotoa izay dia afaka mandeha amin'ny anaran'ny tompo jesosy nareo mba hiaona amin'ny olona ary nandry teo amin'ny fandriana ary somary reraka kely ahy tiloha saty na hoerana ho aignana dia tsy maintsy lozako tiloha saty satria manimba ny tendako mihitsy izy ity ka mila tsy ho tatiko mihitsy ilay izy afaka mandeha dia miverina tonga izay tamin'indray mandeha le osy za tao anatin'ny efapolo may rehefa avy tao amin'ny onaona tany Florida tena lalaka le tena fa tao anatiny efapolo maily lo ivelona de tsetsina indray le izy tokony hoe torala banksoud somarin zao any hoany ary tamin'nyray andro rehefa avy tany Kingston sy Puerto Rico dia tena nety tsara ny tendako ary rehefa nidina tamin'ny fiaramanidina de mbola tsara fa anelohany nahatongavako tao Jeffersonville de nikatona indray le izy hitanareo ty loha saeto ty zany le mikroba eny amin'ny rivotro zany na koa andriamanitra zany ny anankiray izay miezaka mampanalavitra no zany za de tsy mahafantatra an'izany efa nivavaka ary nangataka matetika mihitsy fa na de zany azy vo avy ny fo a teo amin'ny teno maraina teo ary ny vadiko sy ny zanako lahkely matory ary niarina teo amin'ny sisympandriana ary nahita olona maro anisa zay miangona teo amin'ny toerana malalaka anankiray ary niteny tamin'ny Billy Paul hoe mandehana ianao mateo ka omeo karatra fangatahm-bavaka ireo olo ireo ho izy hoe eka dada tao anatin'ny minitra vitsy de niverina izy ka nanao hoe tsy afaka manome karatra famangatahm-bavaka an'ireo olo ireo anao hoy izy hoe hitanao ve lehilahy mijoro eto io oia hoe eny hoy izy hoe teto izy teo de hoy a hoe zay olona mila karatra fangatam-bavaka de atsangano ny tananareo de hoy izy za mandeha mba hanome azy karatra fangatam-bavaka anankiray izy lasa tany amin'ny toerakafa ary de nandeha tany av eo izy lasa any amin'ny toerakafa ankehitriny izy io ereherinyiri indray hoy izy tsy afaka manomena de karatra fangatam-bavaka anankiray kory aza hoy a hoe eny Bily tsy mila mizara karatra fangatam-bavaka ianao satria misy toerana malalaka be eto hanyka ny olona rehetra de afaka ny karatra fangatam-bavaka de hialana ny fikorotanana hitanareo ary miazona azy ireo ao anatin'ny filaminana hoy a hoe o afaka maka ny olona rehetra eo tsy mihoatra an'izay misy eo amin'la toerana zay ananako ka andahatra azy ireo ary vavaka ho azy ireo isan'isany de hoy izy hoe eny ary de niodina miakany akavanana izy ary nanalavitra ary zany todika tamin'ity ilany ity raha izy kosa nandeha tamin'ny hitsy ilany itsy de nandinika azy a ary nandreo feo anankiray nidina avy tany an-danitra ka nanao hoe fa am'izao fotoany zao no anomboako anandratra anao de nijery a ary tsy mbola nahita olona marobe taka an'izany mihitsy a nifanizina izy ireo na taiza na taiza ary voatonona ny anaran-dra lahy robertsa nanao hoe ankehitriny de ho tonga hijery anao rahalahy oral robertsa de hoy a hoe ahoana no hiarabako ndra lahy robertsa hoy izy mitovy amin'ny fomba hiarabany anao mihitsy eny nahita ndra lahy robertsa tonga nanao palitao sy patalo mainty ary satroka kely anankiray tahaka ny anaovany bing cosby reny ahodina kely sy aondrika ireny satroka kely mainty anankiray ary somary nitsangana kely a de nindrandra izy ary nanao hoe manahoana rahalahy branama de hoy a hoe manahoana rahalahy robers nandray ny tanany hoy izy nahazo olona maro tsara ianao hoy a hoe olona maro tokoa rahalahy robers de niodina izy ary lasa tahaka nataony Bily tany amin'ny akavanana de nieritreritra hoe avy aiza no hitenenako amin'izy ireo de niezaka aho mba hahita naizanaiza toerana zay itenenana teo amin'ny toerana iray a zavatra ambany zay tsy nafahako nahita hoe avy aiza no itenenana amin'izy ireo de nisy olana anao hoe eny avy eto hoy a hoe eny tsy afaka mahita tsara ianao eo ary nanomboka nyepitan'ilay toerana ary zao nitsaroko tamin'izay fotoan'izay hoy a hoe ny zavatra tena ilaiko atao de ny mijanonao manetry tena ao am-poko foana eo anatrehan'andriamanitra sy ireo zanany ary nivoaka avy tao amin'ilay fahitana de nieritreritra hoe inona ny dikan'izany angamba ny dikany de hoe sika de anana karazana na aiza no alehany hitanareo ndraindray ao amin'ny fahitana de tsy miteny aminareo mihitsy izy hoe aiza izy de miteny fotsiny ary nareo mihitsy fanoharana lay izy ohatra ary azoko antoka fa nareo zay mamaky ny baiboly de mahazo an'izany ary avy eo de nandeha tao amin'ilay efitra anoloana ary nipetraka vetivety ary teo amin'ny telo sasany na tamin'ny efatra maraina tamin'izay tena te atory a niverina ary nandry ary nanofinofy anankiray ary nofy tena hafahafa indrindra ilay izy ary maro aminareo de mahafantatra ny anankiray amin'ireo mpikarakara jack more rahalahy jack more antaonany maro no nahafantarako azy nyefitra fa nivoaka niaraka tamin'ny zanany vavy a zazavavy anankiray teo amin'ny fito ambin'ny folo taona eo ary noraisiko tamin'ny tanana izy nampiakatra azy teo amin'ny avoana zakekely eny efa fantatro izy hatramin'ny mbola zaza vao minono ary nampiakatra azy teo amin'ny avoana ary nandeha vondro tanàna anankitelo teo amin'ny avoana nitarika an'io zazavavy io ary tonga teo ambany hazo lehibe anankiray izay ary mipetraka izy ary taka maro amin'ireo zazavavy adolatsy eto amin'izao fotoana izao izay manao an'ireny zipreny fantatrareo mibotsina kely ary nanao ny anankiray tamin'ireny karazana zipreny izy ary nalaina io zipikely io ary somary ny velariny kely ilay izy dia mipetraka ary tahaka an'ireo olona tanora nyfampijery matetitetika dia namalina ny tanany tahaka an'izao izy ary nanomboka ny indrandra tany amin'ny lanitra eny ijaky dia zazavavy tena tsara tarehy anankiray sangy izy dia manana vava ngeza be sy maso ngeza be ary karazana volo mena be tsy mahasarika loatra saingy tena ramato kely anankiray ary nahitan'ireo masony lehibe a raha nijery tany amin'ny lanitra izy sy hoe ahoana ny taratry ny lanitra izay tao anatin'ny masony eny nanalavitra azy teo amin'ny dimy dia tongotra teo a ary somary nandry ny oririana tahaka an'izao ary naka mololo anankiray ka nametraka n'ilay izy tao am-bavako ary nanomboka nytsakotsakony mololo io dia nanomboka ny eritreritra hoe inona no ataoko eto ambony eto nahoana zah zay lehilahy antsitra anankiray nefa miaraka amin'ity tovyvavy ity nahoana hoy aho manambady ah ary mananjanaka tsy manandraharah ety ambony ety mihitsy aho miaraka amin'ity tovyvavy ity ary nanomboka niarina ary rehefa niarina dia nisy feo anankiray avy tao amin'ilay azo ka nanao hoe zaho ny famantarana anankiray sy hoan'ny antony anankiray ary ny fo a ary saika ny kikika nofo ratsy anankiray ny eritreritra hoe o manontany tena raha midiky zany fa hiverin-dalana na zavatra hafa hitrangamiko eny ny eritreritra hoe raha nandrana mpiasa ny saiko manokana amin'izay fotoana izay dia anao an'ilay izy rehetra hifangaro a noho izany dia hiandry an'andriamanitra fotsiny a dia nanomboka mivavaka hoy aho hoe tompo nifandraika amin'ilay fahitana tamin'ny fiandohan'ny alina ve io nofo io sa inona ny dikan'ilay izy rehefa avy ny andry fotoana vitsy angamba ora iray efa nitsangana nyvadika ary nanao ny sakafo maraina ho
vonina
tamin'izay fotoana izay dia niverina indray lay feo ary nanao hoe mandehana makanika iny stone ary holazaina aminao any izay atao noho izany teo ny eo dia nandeha tany kingstona ary izy ireo dia nahafantatra ny alaka misy tolakandro fa hoany any zoma izay ihany ny filazana nataonay za dia tsy mahay loatra ny manao na manombatombana ny olona maro satria matetika ny mampitombon'ilay izy fa ny ariva voalohany ataoko hoe nanana teo amin'ny roambe folo teo amin'ny olona roanjato sy arivo teo zahay tany satria ray andro monja ny nahafantarana an'ilay izy ary ny apitso dia nanompoka nandefa mpiazakazaka isaky ny efatra maily izy ireo mifampitohy dia nytendrombohitra ny anankiray miazakazaka mandritry ny efatra ora ary avy eo dia mamela mpiazakazaka hafa anankiray manohy nytendrombohitra ary ny ariva faharoa dia nisy teo amin'ny dimy arivo teo ary ny ariva fahatelo dia notombanana teo manodidina ny dimy arivo sy ray alina zany angamba roa alina ary nisy analinalina nanatona ny tompo ary ilay fahitana dia fiangonana kely ilay zazavavy dia virijiny anankiray zaza anankiray fotsiny ary izany dia midika ny mahavirijiny an'ilay fiangonana ary ilay vonotry tanàna anankitelo teo amin'ilay avoana dia ireo telo andro izay nitoriako teny ary aka n'ilay fiangonana virijiny kely amin'ny alalan'ny asam-panompoko a avy eo amin'izay nisy azy miakatra avo ao amin'ireo zavatr'andriamanitra mandra-panozongozony an'ilay nosy sy manontoro ary o ireo mpitory teny sy ireo olona manodidina ny tomany sy ny angavy ary nandresy lahatra ariva ray na roa amboniny fotsiny tamin'ireo mpitondra ny tanàna niala tao izay nakany puerto rico tao izay dia nahatsapa fandresena lehibe malaza ary analinali no nanenika n'ilay kianja hanyka notombanana ho fanahy efatra alina nanatona ny tompo jesosy ary tamin'ny elanay antenaiko fa iza ilaza an'izao amin'ny fiangonako manokana fa tsy afaka nilaza an'ilay izy amin'ny be sy maro any velany a any amin'izay tsy misy ny olontsika satria mety ho ratsy ny fijeren'izany fa manana ny anaran'ilay mpitsara eto amin'ny taratasy eto izay nanao an'ilay lahateny rehefa niaingy izahay eto mihitsy izy sy ireo mpiara-miasa aminy ary za izy nanao hoe nahazo voninahitra zahay eto amin'ity nosy ity fa nanana mpitory tery samihafa hoy izy hoe raha vo avy nandao ny nosy voatselandriamatoa Billy Graham de hoy izy sika de nahazo fivoriana lehibe anankiray hoy izy hoe saingy Billy Graham de nitondra tamintsika fotsiny an'ilay filazantsara mitovy amin'izay efa rentsika isan'andro hoy izy hoe avy eo de nahazo voninahitra zay fa nanana an'andriamatoa Roberts teto amin'ny nosy hoy izy hoe ary nanome anay fivoriana lehibe telo andro andriamatoa Roberts saingy hoy izy tena lafo loatra ireo fandaniana tao amin'ilay hôtely hoy izy namela 5,000 $ ho an'ny alina telo hofan'ilay hôtely hoy izy hoe avy eo de teto andriamatoa Osborne izay tena mpanompo lehibe an'i kristy saingy hoy izy rehefa lasa andriamatoa Osborne de nisy fahatsopahana tenana hoy izy takiny hoe tapitra ny zavatra rehetra saingy hoy izy vo marika hitao amin'ity fivoriany ity fa tena zara raha nisy olona teny amin'ny lampy azo mba hivavahany rahalabrana aminy saingy hoy izy rehefa ny farana ny fivoriana de seza tranainy sy tena sy ny sisa noho ny rofinay tamin'ny kamion avy tao amin'ny mpanatsika hoy izy hoe tsy olona ntsony ilay izy tamin'ity fa andriamanitra ny tonga teto aminay hoy izy hoy aho hoe aza miankina ny fivavahako fa ny fivavahakareo ny fametra tananinareo ary andihan'ny 20 anankiray na rono netin'izy ireto eo amin'ny lampy azo ary rehefa nidina ny fahaiza mamantatra de ny kikika fotsiny ny olona mipetraka tao amin'ny hôtely isokajy faefatra zay ary nandohan'ny fandanianay manokana sy ny sarany de ny tenanay ihany ianareo no nanampy tamin'izany ny tenanareo niaraka tamin'ireo fahafolokarenanareo izay nalefanareo ho ahy izany nahavitanio ary tiako fantatrareo fa ao amin'izany rehetra izany de manana anjara amin'izany nareo ary aho amin'ilay andro lehibe voninahitra izay ho avy dia andriamanitra no hamaly fity ianareo amin'izany hitanareo ianareo tsy nanana raha ilay olona manokana no mandeha ka manao zavatra amin'izay fotoan'izay hitanareo rehefa lasy olona io dia mihevitra izy ireo hoe fahatsopanantenana lehibe nandao antsika andriamanitra tsy mandao anareo andriamanitra miaraka aminareo foana izy hitanareo lay izy dia nareo mihitsy nitafiditra tahaka ny maro tahaka ny olona rehetra afaka mampiasa olona anankiray ho an'ny asam-panompoana iray andriamanitra fa izany tsy midika fa io olona io dia manana fahefana manokana eo amin'andriamanitra le izy dia ny finoanareo manokana an'andriamanitra ary izy ireo dia nandeha tany tao anatin'ireo kalesy kely misy kodiarana hatranainy izay nataon'izy ireo tahaka ny kalesinjaza misy kodiarana ary nasiany azo fisaka ary nampandriny teo ambonin' izany ny olona ka nampandeha azo ireo tao ary rehefa ny farana amin'ny fivoriana mianazava ilay kianja fanaovana zakaza dia tonga izy ireo niaraka tamin'ny vaga ao ary nandroaka saretikely tranainy sy ny seza tranainy sy ny tena sy ny fandrina kely sy fandrina ary dia nandeha fotsiny izy ireo ka navelany ireo satria dia teo ny fanatrehan'ny tompo zany nytitsika ho hita tsy misy hidiran'la olona zany andriamanitra ny miasa tafaverina mba hanampy anareo fotsiny zao marain' izao dia resaka aho afaka minitra vitsy ary nangataka tamin'ireo tovilahy mba tsy hamoaka ny oronam-peo telo andro no nezahako mafy eritreritra hoe inona no resahako ary zao marain' izao mialohan'ny alako dia nahatsapa fampitandremana tena enjana anankiray ho an'ny fiangonana ary nylazako izy ireo hoe raiso ny oronam-peo fa aza avoaka amidy izy ireny fa mialohan'ny anaovantsika n'ity dia tiako ny anome anareo fijoroana vavolombelona kely anankiray fotsiny izay mety asoa anareo na asoa ah le izy nandeha nanao dia fanjonoana telo andro izay leosy zene ary ny tenako sy ny zanako Billy Paul ary nyvadiny nakao amin'ny sakaiza anankiray izay maketo amin'ny tabernakleto avy any Georgia ary nitondranay tao amin'ny onaona anankiray izy ireo tsy de fantatry fotsiny hoe taiza le izy ankehitriny akaikiny okjoby na zavatra tahakany zany tsy fantatro ilay anarana zay nomen'ireo seminal indianna n'ilay izy saingy na inona de tany amin'ny maily maro izahay ary io rahalahy evans mpanota anankiray ny rahalahiny Ary izy dia mpanjono mahay anankiray ary nandeha tany amin'ireo onahona izy volana vitsilasay, ary izy ireo dia nahazo an'ireny antsony izy ireo hoe biby lava mikoritsana. Ary nanaikitra azy ilay biby lava mikoritsana ka saiky tsy velona mihitsy izy. Nivoto ny tongotra matanany ary nentin'izy ireo tany amin'ny dokotera izy ary nomeny izy ireo tsindrona. Mahafaty ireny zavatra ireny, ary izy ireo dia manana betsaka an'ireny kotony mafy sy ireny ihany koa any kotony mafy mikasy ny voay eo amin'ny roapolo dia tongotra eo ny alavany. Ary raha nanjony tany izay dia nahazo trondro be anankiray aho. Izany ny tena andro anankiray any an'ny felatsasatra, ary tena lehibe loatra ilay izy any ka tsy tafavoakako avy tao anaty rano izy. Nahitsy ny fotsiny ilay lelam-pitana dia lasa izy na nanafaka ny tenany. Ary nahazo trondro betsaka izay, trondro be teo amin'ny 50 livatra teo. Ary izy ireo ny sasany tamin'izy ireo dia milanja livatra maro, ary teo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7-8 livatra. Ary nahazo lehibe anankiray aho ary vototra izy. Ary nanipo indray aho, ary za dia nahazo anankiray hafa nanodidina ny 6-7 livatra. Ary nanana aranjony lava anankiray aho izay tsy maintsy tazoninareo ambonin'ny raviny lisy. Ary rahalahy Evans dia nanana lena daholo izay rehetra avy tao amin'ny firoboana tao anatin'ilay rano satria enieny mihitsy ilay izy. Ary nesory ny kirarony dia nampiakariny ireo morotongotro ny patalohany, ary mipetraka teo amin'ny toerana maina izy mba anamaina ny akanjony. Ary nahitan'io trondro be io nikofokofoka tao anatin'ny kirihatra izy, ary niroboka nankany aminy aho. Hoy izy hoe, ray mihitra fotsiny raha labranao malaiko ho anao izy. Ary niazakazaka tany izy, ary nakariko ilay izy ataoko fefa saika maty ilay trondro. Nandry teo amin'ireo ravina, ary niazakazaka izy mba hampakatra azy, ary rehefa niazakazaka izy dia nikonaina izy, ary indro izy fa niverina biby lava anankiray nanaikitra azy. Ary nijerena ilay izy dia nisy an'ireo dia kaikitra teo amin'ny tongony izay nokaikerin'ilay biby lava, ary tena narary azy mafy ilay izy hany ka nisy ranomaso teo amin'ny tavany. Nilaza izy fa tsapa no nalemy mihitsy ny taolany. Ary teo izahay tany amin'ny maro tao anaty onahona. Izy dia lehilahy ngeza be anankiray raha tsy maintsy hoentina, ary rehefa manaikitra anareo nomena rano anankiray ao anatin'ny minitra vitsy dia tena maharary nareo hany ka toy ny maty mihitsy nareo. Ary nitsangana nanatrika teo Leo, ary nisy zavatra anankiray tonga tao an-tsaiko: mbola Andriamanitra ianao. Ary rehefa niazona ny tokony izy ka namikitra mafy an'izany sy ireo dia kaikitra lehibe anankiroa teo amin'ny nandrambasan'ilay biby lava azy, dia napetrako teo amin'ny toerana io ny tanako ka nanao hoe, Tompo, zao ny voasoratra ao amin'ny teninao. Anitsaka ny loha amena rana sy maingoka izy ireo, ary tsisy nininona andrahatra azy ireo. Ary tamin'izay fotoana izay indrindra dia niala tamin'ny tongony fanaintainana rehetra. Nanova ny kirarony ary nanjono nandritry sy ny andro manontolo. Nandeha izy tamin'ny eo arivo io ka nilaza n'izany tamin'izy ireo. Hoy izy ireo hoe, tsaratsara kokoa aminao no mandeha any amin'ny dokotera. Hoy izy hoe, raha niaro ah Andriamanitra hatrery dia andraikitra izy amin'ny lalana sisa. Nanjono 3 andro izahay, tsy nisy fiatraikana aretina mihitsy. Andriamanitra dia mbola Andriamanitra, miazona ny teny fikasany rehetra izy. Ary tamin'ny asam-panompoko rehetra dia io ny fotoana voalohany mba nahitako an'Andriamanitra tonga teo amin'ny kaikitry ny mena rano anankiray, satria izany ny fotoana voalohany mba nahazaoko fanararoatra hivavaka ho an'ny olona ny kaikery ny mena rano. Zano mamela anareo fotsiny hahafantatra fa miazona ny fampanantenany rehetra izy, ary ny teniny dia tsara sy marina. Amen. Tsarovy ireo fivoriana raha riva sy amin'ny alarobio avy izao, ary mivavaha ho an'ny olona iray ankehitriny izay tena mila vavaka, za zany. Ary tsarovy atreo ny fivoriana raha Robertsa rehefa tonga eto an-tanàna zany, ary arabao izy avy amin'ny tabernakela. Alohan'ny hamakintsika ny soratra, za dia ho ti antsika hitsangana amin'ny tongontsika ray minitra fotsiny. Ary tsy misy zava-maneno a, ndao sika hira andinin'ny ray na roa amin'ity hira fiderana tranainy lehibe amin'ny fiangonana ity: ny finoko miandrandranao. Eny ary, nyrehetra miaraka amiko ankehitriny, ary ndao sika hirany zany. Ary aza mihevitra hoe ahoana ny fihiranareo? Irao fotsiny ilay izy ho voninahitr'Andriamanitra. anome anay ny fitarihana an'ilay izy ve anao raha lany evila
ifinoko ny andrandrana ianao zanako ndriny kalvary mpamonjy masina ankehitriny eno iara-mivavaka esorony eloko re o avelao a manomboka amity andro ity ho anao mano tra maizina no andianako ka mitomandidina ny fahory aoka ianano petaridalako didiny aizina ivadikao andro fafaony alahelo sy ny tahotra ka za mamela ho very lalana na lavitrana
miaraka amin'ny lohantsika miondrika tiako ny amaky avao amin'ireo soratra masina ny baiboly masinda Matio ny toko fahafito andinyny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo ary engane ny tompo hanampo ny fitahiny manan-karena raha mamaky an'izany sika midira mivavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay mitondra any amin'ny fahaverezana ka maro ireo miditra any satria ety ny vavahady ary tery ny lalana zay mitondra any amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy ndao sika ivavaka o andriamanitra izay nitondra indray ny tompo jesosy avy tao amin'ny fahafatesana sy avy tao ampasana ka nanolotra azy aminay zao maray izao ho fanatitra vela anankiray manokana mpanetretena ny fiainanay ho anao indray izahay eo amin'ny fieritreretana fa tena mihevitra anay tokoa ianao fony mbola mpanoty izay maty tao amin'ny ota sy ny fahadisoana dia ny ranao ny zanaka lahy tokana mahalalanao natao tao amin'ny endriky ny nofo mpanota mba ho tonga fanavotana anankiray ho an'ny otanay mba ho ilay tsy misy kilema izay niaritra ho an'ny meloka no ampiavana anay indray ao amin'ny fiombonana miaraka aminao
God, if there is sin in our midst this morning,
ary o andriamanitra raha misy ota eo afovoanay zao maraizao zavatra izay mety anakana ny fanahymasina tsy hitondra aminay ny afatra andriamanitra ho ao amin'ny fonay tsirairay avy mivavaka izahay mba ampanetretena tompo amelanao anay noho ny fahadisoanay diovy izahay amin'ny rany tompo jesosy fantatray ao amin'ny tenanay ihany fa tsinotsinony izahay ary milazy izahay fa tsinotsinony izahay fa ianao no masina ianao no marina ianao no fahamarinana ianao no tena loharano ny famindrampo ary mandady ampanetreteny izahay anio toy ny fanahy mivalo tahaka ny fijoroana vavolombelona zay vo avy nomena avy tany Jamaika sy avy tany Porto Rico ary tamin'izay nanaovanao asa lehibe o andriamanitra izany ny famantarana ny fiavian'ilay tokana marina
how you delivered Brother Evans.
Tunyawona nanafano andrala Evans. Tam lai puzin kakt lai minara. Sati pinu anakrais. Arreu tenau de marna fun. Anke 18 tump. Manafana yam kaktin fa fatesana zoma rain zao. Zai nane keran lai fa vals nana puzina nienai. Engane lai balsama fanastana nao soma rain zotun. Amutun fana anaikana diwana yam tfa marina na irit. Stanya retan vatan tena zai nuptean reu erin fa varu. Reu reeta wan fana tena masin. Engane is reu usitan. Mresa amna yanketini amne lalan tenno vosura tatumpu. Sema fata raseula zain, sangi ya naunu anumana zani. Hari ya naunu ananata naitumpu, kana wanai uvuna mfia vinao. Famangata kanzani amne naran, Jesus sinu nyam zahai. Amen.
I'm always a little late.
Tara kelfona sati nyandra ketin. Ari sekurela dia tok fefan voka. Fa misavata nakaram kiasika zandre fa tunga netano de matsapa tune manana fotona betsaka fotsiny.
You know we're in too much of a rush anyhow.
Fa tatareo ao anatiny firomoromona nakresika na izany asa. No izany de ino nandriamanitra fotsiny sika.
Our Lord was giving this stern warning.
Ntopotsika dia manome an'ity fampitandremana enjana ity ho an'ny olona ho amin'ny taranany, ireo olona izay tena mpivavaka. Ary hoy izy hoe eti ny vavahady ary tery ny lalana izay mitondra any amin'ny fiainana ka ho vitsy no ahitana izany. Ankehitriny izany de tsy satria hoe tsy mpivavaka izy ireo, tena mpivavaka izy ireo. Ary satria natokony fiangonana izy ireo sy ny karazana fanekem-ponoana ary anaram-piangonana ary nino hatreo amin'ny faritra iray an'Andriamanitra dia nihevitra izy ireo fa mety tsara ny zavatra rehetra. Saingy ny teny tamin'izy ireo izy fa ho vitsy no hiditra. Ary manontany tena zao maray zao raha tsy afaka mampitahan'io taranaka io amin'izao taranaka izao
aho.
Hitanareo, teo amin'ny famaranana ny andron'ny Jiosy mihitsy io, ary nanondro zavatra samihafa sy fiafarana samihafa an'ny andro samihafa izy.
That had been done in former.
Kanteny tamin'izy ireo fa lay tena zavatra izay natao tamin'ny andro lasa mihitsy no natao teo anatrehan'izy ireo. Ary diso tamin'ny fahafantarana an'izany izy ireo. Ary ndao tsika hijery karazan-javatra izay nyresahany.
They, for instance, could not believe that God was in that man.
Izy ireo ohatra de tsy afaka nino fa Andriamanitra ny tao amin'io lehilahy io. Io ny sakana lehibe indrindra izay tokony ny oarana izy ireo de ny hoe ahoana izy izay olona nefa manao ny tena no Andriamanitra. Tsy afaka nahita izy ireo hoe ahoana ny nahafahan'Andriamanitra nitoetra tao anatin'ny nofo n'olombelona. Ary tao amin'ny taona rehetra, tao amin'ny fotoana rehetra, dia nitoetra tao anatin'ny olona foana Andriamanitra.
Man is God's agent. And every generation.
Ny olona no maso ivoan'Andriamanitra ho amin'ny taranaka rehetra. Dia miteny amin'ny olony amin'ny alalan'ny molotra olombelona Andriamanitra. Mifidy olona anankiray foana izy na zavatra anankiray izay azony ampiasaina. Ary notondroiny tamin'izy ireo ho fahatafitoinana anankiray ny mikasika ny Abrahama. Nilaza izy, miteny tamin'izy ireo hoe Raha ianareo no manao ny tenanareo zanak'i Abrahama, i Abrahama rainareo de nahita ny androko ka faly nahitany zany. I Abrahama mpaminany. Ary tsy salasalana fa nanondro tamin'izy ireo Jesosy fa izy no nanaprofo tamin'izy ireo fa izy no Mesia, satria ny famantaran'ny Mesia no nanaraka azy. Ary zany foana ilay fomba nandritry ny taranaka rehetra dia ilay famantaran'ny Mesia. Kanefa izy nanao ny tenany ho Andriamanitra, ilay Mesia izy tenany, dia izany natafitohina azy ireo. Tsy afaka nahazo an'izany izy ireo. Ankehitriny, rehefa i Abrahama izay nantsoin'izy ireo hoe rainy no niona tamin'Andriamanitra, dia tao anatin'ny nofo anankiray koa izy, satria mihinana henan-janak'omby anankiray izy, mihinana mofokatsaka sy ny sotro ronono ary dobera teo anatrehan'i Abrahama, nefa dia Andriamanitra izy. Abrahama dia nahafantatra azy Andriamanitra ary niantso azy hoe Elohim, zany hoe Jehovah tsy to. Lehilahy anankiray nanao akanjo miaraka mivovoka teny mivatany ary mipetraka teo ambany hazo anankiray mba hialokaloka ary mihinana hena sy ny sotro ronono. Avy eo ireo tena jiosy mangatsika ratsy fo tia tena, dia tsy afaka nino azo zanak'Andriamanitra nefa niantso an'i Abrahama ho rainy. Ary nanao azy ireo ahafantatra izy fa izy no nanao an'ireo zavatra mitovy ireo tao amin'ny nofony izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny nofo hafa anankiray rehefa niona tamin'ilay rainy izy ireo i Abrahama. Ary Abrahama no nino an'ilay izy fa izy ireo tsy mety nino an'ilay izy. Hitanareo, rehefa nipetraka teo ambanin'ny trano lainy Abrahama satria nanao safidy anankiray izy, ary io safidy io dia entina eo anatrehan'ny olona rehetra izay teraka eto amin'ity tany ity. Lay azo ny tsara sy ny ratsy dia mipetraka eo anatrehan'ny olona rehetra. Ary rehefa ilota, lay zanadralahiny sy ireo mpiandry biby ny nanomboka mifamaly mikasika ny tany, i Abrahama maha olomarina azy dia nanao tamin'izy ireo hoe aoka mihitsy tsy misy fifamaliana eo anivontsika, mifidiana fotsiny ianao izay lalana andehananao. Io toerana io dia tonga eo amin'ny fiainan'ny mpino tsirairay, ary eo anatrehanareo zany amin'izao marana izao, ary eo anatrehako. Lota dia tsy nieritreritra fa hiverin-dalana izy, fa lasa izy nandeha nijery ny Sodoma izay nisy an'ireo zavatra mora. Ary betsaka isika no mijery any amin'ny lalana mora. Hikamana amin'ity karazana fiangonana zosizosy tia, ary hitanareo tsisy olona hiteninininina manohatra n'izany satria io ny fiangonana lehibe indrindra eto amin'ny tanàna. Le lalana mora, imbetsaka isika ny manao an'izany nefa diso sika. Tsarovy, raha manaraka ny Kristy ianareo de hohalan'ny olonareo, satria izay rehetra miaina masina ho amin'i Kristy Jesosy de hiaritra fanenjehana. Ary raha manatona ny Kristy nareo de tsy ho avy amin'ny alalan'ny fiangonana anankiray, na anara-piangonana anankiray, na fanekem-pinoana anankiray. Ho avy amin'ny alalan'ny ranareo izay ihany ny lalatokana idirana. Ary tsy afaka mitondra n'iza n'iza miaraka aminareo nareo, ho avy rerinareo ary hitsangana eo ambonin'ny fanambaranareo manokana sy ny finoanareo manokana. Tsy hiditra eo amin'ny an'ny pasterinareo na amin'ny finoan'ny reninareo, ho avy amin'ny maisambatan'olonareo rehefa manantona an'Andriamanitra. Ary mbetsaka isika ny manao an'ireo safidy adalareo. Ahoana moa ray Lota rehefa nahita ny zavatra rehetra mora izy? Hitany fa tany misy vola betsaka sy laza betsaka, satria ovahiny anankiray izy ary lehilahy mahay, mianatra, fahalalana momba ny saina be dehibe ary afaka manao zavatra maro izy no sady miazona ny finoany. Nieritseritra izy hoe manana finoanan'andriamanitra ka dia andeha ho any Sodoma mihitsy ary za de azo vola betsaka ary ho lasa lehilahy malaza, angamba ho mpitory teny mafinaritra anankiray. Hitanareo, manana safidy anankiray hatao nareo, ary ireo mpivavaka de manana safidy anankiray hatao. Andeha any amin'ny fiangonana anankiray eo io a, ny olona rehetra eto amin'ny tanàna de mihevitra fa io tsara indrindra. Nahoana? Ny be ny tanàna de mikambana amin'io fiangonana io. Ankehitriny, afaka mikambana amin'ny fiangonana anankiray izay tena tsara tokoa izy, saingy tokony mbola hitsara n'io fiangonana io sy ny olony amin'ny alalan'ny soratra nareo. Indraindray de mandeha izy ireo satria fomba mahazatra le izy reo olona miakanjo tsara zay mandeha any amin'ny toerana samihafa, ary eo no anaovantsika ny fahadisoana mahafaty. Ankehitriny, mario zao, ary i Abrahama ny zavatra tokana azo natao de naka n'ilay safidy faharoa. Ary matetika ny safidy faharoa tsara noho ny voalohany raha raisina tahaka an'izay lay izy. Mario tsy ela rehefa nahita n'ilay tanàna lehibe loto de tsy nahita n'ilay vadiny mivadika vongatsiry izy, na izany azy tsy nahita n'ilay afo nandoro an'ilay tanàna izy. Fa i Abrahama kosa de naka ny lalana miaraka tamin'ireo tsinotsinona vitsy any tompo, nijanona tany an-tany efitra izy. Ary kanefa ahoana moa raha nylazy Sara? Ankehitriny tsarovy, Sara ny vehivavy tsara tarehy indrindra tao amin'ny tany rehetra. Tsy nisy vehivavy nafinaritra tahaka ny Sara. Ny olona rehetra nahita azy de latsapiti taminy. Ankehitriny, omora toy ny inona tamin'ny sarany nakan'io karazana safidy io, saingy ny safidy ny hijanona niaraka tamin'ny Abrahama izy. Ry vehivavy, aza velana jambanareo ny devoly, halazaka hikambana amin'nykisitsy, hijanonanareo miaraka amin'ny Kristy, satria tongotra ny ora mipetraka eo aloha eo reo fandravana lehibe ratsy lavitra noho ny tany Sodoma sy Gomora. Ho an'ity fireneny ity, omora kokoa ny tany Sodoma sy Gomora amin'izany. Ankehitriny, raha nandray an'io lalana zay nomen'andriamanitra azy io i Abrahama, ka nahazo ny kozatra indrindra tamin'ny tanàna de tsy ambinina mihitsy izy. Kanefa kosa zavatra tokana ny fantany, nanompo an'andriamanitra izy ary nino an'andriamanitra. Koa indray andro de indro tonga ny lehilahy anankitelo, ary tena feno vovoka tsara izy ireo ary sasatra, ka nitsetra azy ireo i Abrahama. Hoy izy hoe mandrosoa ary mipetra eo amin'manioka vetivety fotsiny. Ary raha nitsangana teo izy, nresaka tamin'izy ireo de fantany fa tsy lehilahy tsotra mihitsy izy ireo. Tamin'ny alalan'ny firesaka izy ireo de hafy izy ireo. De lasa i Abrahama ka namono zanak'omby anankiray, ary nanamboatra an'izany, ary niantso ny Sara no mofoka iomana ampisakafo azy ireo. Ary ankehitriny tsarovy, ny roa tamin'izy ireo di anjely, anjely tao anatiny nofo n'olombelona, ary ny anankiray tamin'izy ireo de andriamanitra izy tenany. Ary lay anankiray izay andriamanitra de nanatodika ny lamosiny tany amin'ilay tranolay. Ary Sara nijanona tao anaty tranolay. Tiako ny mahita vehivavy anankiray miazona ny toerany tahaka an'izany, fa tsy mivoaka de miteny amin'ny vadiny an'izay atao sy isaky ny misy olona tonga. Fa nijanona tao an-tranolay izy, tsy salasalana fa angamba nanasa vilia izy na nanao zavatra hafa. Ary ty anankiray izay andriamanitra ity de nijerina haritra nakany Sodoma izy, ka nyteny tamin'izy ireo izy zay ataony, ary anjely anankiroano nandeha nidina tany mba hitory ny filazantsara. Fa ny anankiray nijanona tany eoriana, io lay anankiray izay andriamanitra. Ary hoy izy hoe tsy anafina ny tsy ambaratelo izay fantatro an'ny Abrahama, satria izy no mpandova an'izao tontolo izao. Manana zo sika zao marainy zao ry fiangona, afantatra ny tsy ambaratelo ny fiavian'ny tompo.
Blessed are the peacemakers.
Sati, sabata papiavana, faisirion watsuna ve sanakaleva. Sabatro zainona smangete tafa, isirion ufkisan.
Blessed are the pure in heart.
Sabat zema diwampu faisirion wa itanareman.
Blessed are the
sabatan malefana, faisirion wanduvan tan. No izan, raha ilay fiangonan'Andriamanitra velona no tsy maintsy andovany tany dia tsy misy tsy ambarateny afenina amin'izany. Zay rehetra nolazainy raiko tamiko nolazaiko taminareo Jesosy fa tsy nety nino azy izy ireo. Koa tamin'ny andron'ny Abrahama raha nanondro an'ireo izy dia nolazainy fa raha nyresaka tamin'ilay anjely Abrahama ka ny lamosy nitodika tany amin'ilay tranolay. Dia nyteny tamin'ny Abrahama izy fa hamangy azy izy miaraka amin'nyzaza anankiray, ary Sara tao anatin'ilay tranolay dia nome. Dia hoy izy hoe, nahoana no nome Sara? Inona ny nasehony? Nahoana no nome Sara? Ora vitsy talohan'ny fandravana mihitsy no niseho izany. Ny alohan'ny fandravana indrindra no nidina avy tany an-danitra ilay afo ka nandoro an'ilay tanàna, ary izany famantaran'izany no natao. Ary hoy Jesosy hoe, diso nareo tamin'ireo mpampianatra momba an'Andriamanitra, tamin'ny firenena mpivavaka anankiray izay antapitra isany ara-baky teny no mpino. Hoy izy hoe, diso nareo tsy mahafantatra na ny soratra na ny herin'Andriamanitra tamin'ny taranaka anankiray tahaka an'io, izay olona tsara ofana, izay mianatra, izay nobeazy ny fiangonana. Rehefa teraka ny zaza anankiray dia fanana ny fiangonana izy. Tsy maintsy ho israelita anankiray nareo. Valo andro aorian'ny fahaterahanareo dia famorana izany, ary israelita anankiray nareo hatrany am-boalohany. Ary ny fisoronana dia avy amin'ny levita, izay ny fanina nandritiny ny anjato taona ny tao amin'ny soratra. Kanefa hoy Jesosy hoe, diso nareo tsy mahafantatra ny soratra. Fantanyireo tao amin'ny boky fianaran'izy ireo manokana. Fantany izany tamin'ny alalan'ny katesizin'izy ireo. Fantany izany tamin'ny alalan'ny teolojian'izy ireo manokana. Saingy hoy Jesosy hoe, tsy fantatrareo izany ny soratra na tsy fantatrareo ny herin'Andriamanitra. Raha nahafantatra ny Abrahama nareo dia ho nahafantatra. Raha zanak'i Abrahama nareo dia ho nahafantatra, satria faly Abrahama rehefa nahita ny androko izy, satria nahita mialohan'ilay andro izy. Rehefa nitsangana teo anatrehany an-tany tao anatin'ny nofo anankiray ka nanao an'izao, dia fantany fa za zany, ary niantso ahy izy hoe Elohim. Nefa ino aho manao an'ilay zavatra mitovy eto anatrehanareo, ary nareo miantso ahy hoe Belzebub? Hoy izy ireo, manana ny Abrahama horaina izahay. Miantso an'i Abrahama horainareo. Hoy izy hoe, nahoana? Izay nitsambana amin'ilay fiangonana. Izay dia firenena mpivavaka. Izay dia vahoaka malaza. Izay dia vahoaka an'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe, devolonareo, izy ny rainareo. Tiako ny ampitahany taranaka io amin'ity anankiray ity. Amin'izao andro izao, izay misy olona tapitra isany ara-baky teny izay miambo ny kristianisma, nefa tsy mahafantatra mikasika an'Andriamanitra akory, mihoatra noho ny fahafantarany hotanto anankiray mikasika ny alina egiptianina anankiray. Misy lehilahy sy vehivavy amin'izao andro izao antapitra isany ara-baky teny miambo ny kristianina, manambara ny Kristy no tsy mahafantatra ny fitsipika voalohany ny herin'ny fitsanganana. Ary tsy nanandrana mihitsy ny fahatsarana, tsy natsapa mihitsy ny herina izy ireo. Ny mason'izy ireo dia noajambainany amin'ny fahamarinana. Hoy izy, jambonareo mitarika ny jambo. Tsy ho ny rany jamba no mitarika ny jambo, tsy ho latsaka ao anaty lavaka ve izy ireo? Avy eo dia hoy izy ireo, kristiana zahay, mpino zahay, mitiambana ny fiangonana ambony indrindra zay misy zahay. Ireo rabinay no manam-pahaizana voahofana tsara indrindra zay misy. Kanefa nilaza tamin'izy ireo Jesosy fa tsy nahafantatra ny soratra akory ary izy ireo. Hitanareo ve ahoana ny nanafenan'Andriamanitra ilay izy tamin'ny masony endry sy ny manatsaina ka nanambaran'ilay izy tamin'ireo zaza madinika zay te hianatra? Lay herina ibe sy ilay tsy mahamanapetra an'Andriamanitra. toy ninona ny fahatsarany amin'ireo maniry ny andeha eo anatria tsy hiazona ny zavatso izy, ary no mahita ny andro izay ny firenentsika ny tontolontsika dia simba n'ilay zavatra mitovy teanitsy azy ireo tsara mihitsy jesosy. Hoy izy ireo hoe o abrahama ny rainay ary hoany amin'ny voninahitra zay, aza manany amin'izany ianao satria mino an'andriamanitra zay, mpampianatra ambony zay ary mino an'andriamanitra zay, ary zahay ny mpampianatra ny olonay. Fa iza moa ianao zay tongeto miaraka amin'ny famantarana tranainkely mahagaga io ka miatso an'izany hoe andriamanitra? Ianao dia tsinona fa belzeboba anankiray. Io ny ianareo nanana ny fanekem-pinoana sy ny anaram-piangonana izy ireo. Milaza tamin'izy ireo Jesosy hoe nareo de devoly. Eritrereto zany, ary ampitany taranaka io amin'ity a amin'izao andro izao dia hananantsika ny tapitrisany mitsambana ny fiangonana, manana hanalo ntsika, ary andriamanitra midina mba hiverina ho amin'ny fiangonana indray, ary anao an'ireo zavatra mitovy amin'izay natao ny tany, manao ny tena no tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Fa ny olona manatodika ny lamosiny amin'izany tsy mety miova, ny sasany mba halaza, ny sasany mba hiala tsy hanao safidy. Manery ny olona zany, tsy maintsy manao safidy anankiray nareo, tsy afaka nijanona eo afovoanareo, tsy maintsy miteninareo hoe enina tsy tsy andao an'io varavarany mihitsy nareo, ka olona mitovy tahaka an'izay ny diranareo, tsy afaka manao an'izany nareo, tsy maintsy manao safidy anankiray nareo. Ataovy ho an'ny Kristy zany zao marainy zao. Ny hevitra izy ireo fa zavatra rehetra zay nitsambana tamin'ilay fiangonana de ho vovonjy. Hoy Jesosy hoe entiny ny vavady ary tery ny lalana, kanefa dia vitsy ireo izay ahita azy. Mamela ampitandrina anareo zao marainy izao ry fiangonana, mitandrema tsara, maka fotoana izany ankehitriny ao amin'ny taranantsika mpanamariteny, mahavita tena mpiatsara velatsy izay iainantsika. Ora zay joron' ireo lehilahy sy vehivavy eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny W, ary mihiran'ireo antemanandriamanitra dia mivoaka amin'ny fiangonana io ka mifoka sigara sy misotro toaka, ary mandeha mandeha sy miaina ho an'izao tontolo izao, miteny vazivazy maloto ratsy nefa miatso ny tenany hoe kristiana. Rehefa ny lehilahy sy ny vehivavy no afaka miala avy eo amin'ny pilipitra na avy eo amin'ny fiangonana sy avy eo amin'ny toeran'ny heriny fitsanganana izay misy an'io famantarana mesianika mitovy io mihetsika eo anivon'izy ireo, ka tsy lasa olombaovao amin'i Kristy, dia misy zavatra tsy mety ao. Rehefa afaka nanaparitaka an'ilay izy ireo gazety, ary nanerana ny morotsiraka alosy aoriny avy any amin'ny faritry ny ranomandry any avaratra ka hatrany amin'ny miala mafana any atsimo, andriamanitra ny mandefa an'ilay izy, nefa ny olona manatodika ny lamosiny tsy akijanona amin'izany. Koa inona no azotsika lazaina? Inona no azotsika tao? Verina amin'ny soratra isika izay ilazany hoe ety ny vavady ary tery ny lalana, kanefa vitsy no ahita azy. Hoy izy hoe tahakany tamin'ny andro Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Enoy, tamin'ny andro Noa dia beponina saiky tahaka azy amin'izao andro izao ny tany. Misy asan'izy ireo dia nihoatra ny atsika, nanorina tsangambato sy piramida, ary nanao zavatra izay tsy vitatsika amin'izao andro izao izy ireo. Vahoaka iray manatombo, malaza, mahay, ary tsarovy, ny siansa no milaza amin'izao andro izao hoe amin'ny sasakalina latsaka ray minitra izao, amin'ny ray minitra mialohan'ny mikapohan'ny famantaranandro an'ilay oram-pahafatesana izao, efa tara noho ny everantsika azy izao. Manantena fa ny matoky fa ny fanahy masina no andetika an'izao ao am-pony mipino tsirairay tahaka ny andro ny Noa. Firy ny vovonjy tamin'ny andro ny Noa avy tao amin'io taranaka io? Valo. Valo avy tao amin'ny tapitrisany marobe. Hoy izy hoe dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny
zanak'olona,
ary takany tamin'ny andron'ny Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny andro fiavian'ny zanak'olona. Teo amin'ireo aman'alina dia nisy anankitelo no vovonjy. Iteny amiko nareo amin'izay fotoana izay, rympitory teny ahoanany amin'ireo anarivon' izay ho tonga miaraka aminy. Ankehitriny rahalahy, efa nangonina nandritra ireo taranaka marobe zany.
I'll be surprised if a dozen comes out of this generation.
U gaga ra misy roa ambin'ny folo ny voka avy ao amin'ity taranaka ity. Etin vavaka ary terin'ny lalana kanefa vitsy no ahita azy. Oh, fantatro ny fiangonana dia lasain'izy ireo raha mametraka ny anaranareo amin'ny boky anareo ka lasa fikambana anareo ty mety tsara anareo tsy misy ny soratra tahaka an'izany raha ny rehetra ny manana ny anarany ao amin'ny boky tsy ao amin'ny tsy ao amin'ny fiangonana dia isy amina miliara sy miliara ary miliara ny rehetra dia ho tafiditra amin'izay fotoana izao ireo karazana fanahy rehetra dia ho any dia karazana toerana anankiray anahoana ny lanitra etrereto izany ankehitriny tahaka nolazain'ny olona anankiray tamiko hoe akehitriny andraso ray mihitra raha labira anamiko ranona sy ranona nandre azy ireo nyteny tamin'ny teny tsy fantatra fantatra fa vitan'izy ireo ilay izy hoy paoly ao amin'ny koritianina voalohany toko fatelo ambin'ny folo na de miteny amin'ny fiteniny olona sy ny anjely azy aho nefa tsy manana fitiavana de tsinitsinina ona de tany amin'ny fivoriny ranona sy ranona ona anao asa lehibe mahery izy nahita azy napahita jamba mbola mety ho very ihany izy maro no anatony amin'izany andro zany ka anao hoe tompo tsy efa nitoriny anaranao ve zahay na aminany tsy tamin'ny anaranao ve no nandroanay ny fanahy ratsy tsy tamin'ny anaranao ve no nanaovanay asa lehibe izy ianao hoe miala amiko anareo mpanao meko tsy nahafantatra anareo akory aza enti ny vavady ary tery ny lalana nefa vitsy no ahita azy mamelahany me anareo fanombanana vitsy izay andona anareo araka ny siansy sara-pitsaboana ao amin'ny tanàna ny chicago araka ny antotanisan'ny dokotera dia misy telo alina no mikasika ny fanalanjaza ao a chicago fotsiny ao anatin'ny telopolo andro izay ananan'ireo dokotera firy amin'ireny pilina kely sy zavatra izay alain'izy ireo ireny no hoanin'ny resaka fanalanjaza ny antotanisa de maneo ao etazonia fa maro ireo zaza sary teraka no ireo zaza teraka tamin'ny fanambadiana masina efa fantanareo ve fa ny baiboly de milaza ao amin'ny deuteronomy atoko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa fa ny zaza sary de mila efa jato taona ny amafanany zany ireo zanaky ny zanaky ny zanaky ny zanaky ny zanaky izy ireo de tsy mahazo mitsangana ao amin'ny fiangonany tompo efa jato taona taranaka folo efa polo taona ny taranaka anankiray ireo rainy be ny de zaza sary tsy ao anatin'ilay sary izy akehitriny ino asehoy aho hoe aizany nanovanan' izany tonga amin'iny ny sika ary akehitriny ireo zaza sary noho ny fijangajangana sy ireo vehivavy mpanota miakantso toy ny lehilahy eny an-dalambe izay fahavetavetana eo mason'andriamanitra mpifoka sigara mpisorotoka amin'ny fangaro kristianina saritsary ny miariary raha ran'andriamanitra ny andina mpivaro tena tahaka an'io marina izany avy eo dia hiatso ny tena ny hoe kristianina sy mahagaga raha hoy jesosy hoe enti ny vavahady ary tery ny lala fa vitsy no ahita azy tsy ampanetry ny tenany izy ireo mahavesatra izy ireo jereo rehefa nylazany davida ny amin'ny fahotana izay nataona izy dia nibebaka angana izy ary tian'andriamanitra izy noho izany teneno amin'izy ireo neny fahotany hiteny izy ireo hoe tsy andihan'ilay varavarana intsony a nahoana manana toerana marobe aleh izy ireo afaka mandeha any amin'ireo trano ny zaza sary izy ireo izay andefitra amin'izany saingy zao no fotoana izay hitafinyireo mpitory teniny fiadiana fianon'andriamanitra ka mitory ny teny tsy misy marimary ty lasana ny filazantsara tsy maintsy manetry ny tena ny olona tsy misy fahatsora-po mihitsy eo anivon'ny kristianna tian'izy ireo no miteny hoe metodista batista pentekotista izany tsy midika n'izany mihitsy ho an'andriamanitra nyteny tamin'ny teny tsy fantatra nanao fagagana apetraky tsika eo amboniny zany ny tsindrika eo nefa dia izany no anankiray amin'ireo zavatra nanajamba izay azon'izy ireo natao azo antoka ny ranonorana dia milatsaka eo amin'ny marina tahaka ny eo amin'tsy marina manondraka n'ilay vokatra ny ranonorana tahaka ny anondrahany an'ilay dratsy ro y ilay ranonorana iray ihany lay fanahy masina iray ihany no milatsaka eo amin'ny olona mbola tsy midika izany tsy maintsy ho afa ny natioran'izy ireo avy ao anaty
tsy fanehoana ity evelanyna fampisehoana fa fanahan'andriamanitra velona ao anaty zay manao an'ilay olona oolo mba vao anankiray zay mampanetry tena ny fony na ny fony ao anatrehan'andriamanitra. Hoy nareo hoe ripitory teny nytianao lazainamiko ve de hoe misalasala fa isy romby folo amin'ity olona tapitrisany sy efatra lavitrisa eto am'izao tontolo zao ty? Misalasala raha isy romby folo no atratra ny fampakarana. Eritsereto zany ny teny aminareo zay nolazainy jesosy atao ny filazantsara ato eto. Eritsereto zany, inona ny vokatr' zany? Satria tena ny ovon'ny olona ny fitondratena ratsy de nanomboka teraka ireo zazasary zany nanombotra azy ireo. Hitanareo, afaka mijanona eto manitry ny ora maso itsy mametraka an'ireo zavatra eo de afaka hitan'ireo fa miaina ao anatin'ny taranak'olona simba voozona lohatra any amin'ny atiny sika. Tsy mahagaga raha tsy afaka mahita famantarana izy ireo, tsy mahagaga raha tsy andre ny filazantsara izy ireo no hamafisina izy ireo, kanefa tena bovavaka sy manam-pinoana. Tsy milaza ve jesosy fa ny fanahy no milaza marimarina fa amin'ny andro farany izy ireo de ho kirina mpiebohebo mpitia ny fahafinaretana mihoatra an'andriamanitra? Mpanontolo fo, tsy mahaolompo, loza be, tsy tiany tsara, manana ny endriky ny toe-panaharaka an'andriamanitra. Hitanareo, ô, afaka miantso atso nareo, azo antoka. Miteny amin'ny fiteny tsy fantatry nareo, azo antoka. Ny finoana de androka ny devoly, azo antoka. Fa tsy zany ny resantsika. Noho izany de hiteny amiko nareo hoe ranabranam mahinona ny mariky ny kristiana anankiray, iza ny voavonjy ho anao ve zany ranabranam atolotra ao an'andriamanitra zany? Za tsy mahafantatra. Mino afa izy a mampitany fiainako isan'andro amin'ny teny a. Raha tsy araky ty teny ity zany am'izay fotoana izay de misy zavatra tsy mety aho, tokony iverina ka ahitsy. Eny, lazao ranabranam, rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona, tsy midika ve zany fa voavonjy izy ireo? Tsia tompoko, tsy tokoa. Za efa nandre mpamosavavy sy pay mahajika ny teny tamin'ny teny tsy fantatra, ireo karazana adalàna rehetra. Za efa nahita olona ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra nefa miaina miaraka mivadin'olona anankiray. Za efa nahita olona miteny amin'ny teny tsy fantatra sy mitsambikina ambony sembany ary ny antsoantso tahaka ny trano mainy afo, nefa de mivoaka ka manao fanarahana tsy mahitsy sy mangalatra milaza lainga sy ny sisy, ahoana no anantenanareo zany? Tsia tompoko, mpikambana amin'ny fiangonana, diakona ao amin'ny fiangonana, manam-ponoana arak'izay tratra, nahoana? Mihevitra ve nareo fa hividy lasatsy izy ireo ny lahady? Tsia, fa nylatsina ny kosa de manao zavatra zay maloto soloa ary mahatsiravina. Andriamanitra de mitoetra ao anatin'ny fo fa tsy ety ivelany. Zavatra anankiray avy ao am-pola izy, ety ny vavahady ary tery ny lalana, kanefa vitsy no ahita azy. Tahaka ny tamin'ny andro Noa, valo tamin'ireo antapitrisa. Tahaka ny tamin'ny andro Sodoma, telo tamin'ireo antapitrisa. De ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ary hitanareo ilay fahasimana zay misy antsika, hitanareo ny fieritseretana rehetra, ny olona mivoaka eo izy ary ataony devolo mitsaka ny eny ampilipitra ireo mpitory teny maika mamela ny olona milamindamina miaraka amin'izany. Ndray andro de olona anankiray ny nanao hoe tsy homeko anao amin'ny polipotrako, anao ny vehivaviko lasa daly ianao. Tsia, efa zany izy ireo, hitondra azy ireo amin'ny fisainana mahitsy ah. Hiteny amin'izy ireo any mba hijanona tsainao an'ireny fitafiana sinsisy ireny, ary eny, tokony hisy olona anao an'izany. Nylaza tamin'ny vadika hoe lasa dala ve a ny tenako? Versaina ve a? Sa inona ny manjo a? Misy zavatra atao anatiko tsy mety mipetraka tsara. Tsy maintsy miteny a zany a, tsy aoko izay lazain'ny olona. Hoy izy ireo, animba ny asam-panomponao anao. Eny, ny asam-panompoana rehetra zay ho sombany ny filazantsara de tsy maintsy ho simba. Andriamanitra ne anome antsika fahasahiana, anoana ny fahamarinana sy ilaza ny fahamarinana mikasika an'izany fahotany zany. Enatra, ety ny vavahady ho jesosy ary tery ny lalana. Ary nareo zay mihevitra fa antapitrisany ka nareo metodista rehetra, batista, presbiteriana, pantekotista noid ho lasa dalinareo amin'io andro. Hoy jesosy hoe maro no afaka hipetraka ho amin'ny fanjakana ka nao hoe manana zo eto a, hoy izy hoe fa ny zanaky ny fanjakana no androka azy ireo. Any no isy fitomanina sy fidradradradrana ary fikotroana ify. Tsaratsara kokoa no manao fandiniantena zao marainzao ry kristiana. Hisy folo tapitrisa lavitrisa amin'nylaza ho kristiana sy natoky teo amin'ny fiainany no ho diso an'ilay vavahady. Jesosy no nyteny an'izany. firno hitro tsy fantatra hoe firno lasa ny zavatra tokana de andriamanitra avelao ahoisany izy ireo
izay le izy izy ny tsara
avelao ahoisany
hoe nareo hoe ranabranahy mahoana ny ilazanao azy ireo kristiana anankiray tsy fantatro saingy mamelahy teny aminareo zay lazay ny soratra azo antoka fa mino zany nareo
rehefa nyrahanao etyan-tany ny fanahymasina de niteny tamin'ny alalan'ny fanahymasina andriamanitra naniraka anjely anankiray izy androso androso aloha ary hoy izy hoe mandehana makao an-tanàna ary eo anivon'ny olona ary asio marika eo amin'ny andrin'izy ireo andreo zay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana zay manitsy andreo zavatra ireo inona ny fahavetavetana vehivavy anankiray zay anao fitafindehilahy mankarary an'andriamanitra zany efa mba tonga teo amin'izay misy zavatra vetaveta ve nareo mankarary anareo toy inona le izy tsy tatinareo zany ny vehivavy anankiray zay anao fitafindehilahy zany ny fanao mandreraka an'andriamanitra mety mihira ao amin'ny atokom-pihira nareo mety mivavaka isan'andro nareo ary miantsoantso isan'andro na miaina ao an'andriamanitra isan'andro fa meloko nareo eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra zany tanteraka tokoa ny lazai ny soratra fa vetavetana ary ireo izay manohana any zany de andray ny anjara anankiray amin'izany andriamanitra ny anome antsika fahasoavana mba hitsangana hanohatra an'izany raha tsy maintsy hitsangana irery anareo mitsangany aho ary azony any an-tananareo tenin'andriamanitra tsy ho diso mihitsy zany ankehitriny tonga eo amin'ny andro anankiray sika de ny fahavetavetan'ny olona ary mandroso manisy tompoka sendray ilay anjely hita diavolona anankiray aho eto jeffersonville raha tianareo ny afantatra hoe iza no avita zany hita diavolona anankiray aho eto amin'ny tananatsika zay mba misento sy mitaraina voakorotana sy sasatra tsy akijanona ka mivavaka noho ny fahavetavetana zay atao eto amin'ny tanàna afaka manangana ny tananareo ve nareo ka hanondro olona anankiray noho izany de raiso ty soratra ty entiny vavahady ary tery ny lalana zay mitondra any amin'ny fiainana vitsy no ahita azy ireo ihany ny tsy maintsy ho voisy tomboka se oh za de afaka mampiseho anareo fa betsaka ny makany am-piangona za de afaka mampiseho anareo fa betsaka ny mihira ao amin'ny atokom-pihira za de afaka mampiseho aminareo fa betsaka ny mpampianatra sekoly alady za de afaka mampiseho aminareo fa betsaka ny filohan'ny orinasa lehibe za de afaka mampiseho aminareo fa betsaka ny miantsoantso betsaka no miteny amin'nyteny tsy fantatra betsaka no miasa ao amin'ny asan'ny filazantsara saingy aseho ia ny anankiray izay tena ory ao am-pony amin'ireo fahotany izao tontolo izao aseho ia ny mpitoro teny anankiray izay afaka mitsangana amin'izao andro izao ka manameloka an'ireo anaram-piangonan'ireo aseho ia ny mpitoro teny anankiray izay hitsangana ka irazany zavatra ary anameloka an'ireo anaram-piangonan'ireo tsy anatsara izy ho voaroka izy io ny tapakilan-tsakafony tsy mahagagy biligramma raha nyteny tamin'ny drakmo nylaza fa tsy hitany hoe ahoana no mampijoro an'ireo fivoriko nanao hoe tsy batista izy izy koa tsy metodista na pantekotista hoy izy ary izy rehetra ireo de manohitra azy daholo azo antoko za tsy miteny zany lay antony tsy nylazako tsy azoko lazaina mpahabe maso le izy lazaiko amin'ny fiangonako manokany zany manana tolona anankiray aho satria eo amiko lay oran'ny fitsapana hoy izy ireo hoe raha ho avy ianao de tena ho tsara zany saingy aza miteny ninoninona mikasika an'izany ianao ny tsara aminareo fotsiny de mitahiry ny fofonainareo za de hitory an'izay nylazain'andriamanitra hotoriny mariny zany ny anankiray amin'ireo valo ireo de hoanyhoany ny anankiray amin'izy ireo de hoanyhoany fa amin'io andro io de tsy te ho meloka tamin'ny filazana fa nanao maromaro tsy raisana noho ny amin'ny fanekem-pinoana iray na favorem-pianaram-piangonana iray na anaram-piangonana iray mitory ny fahamarinana hoy izy ireo hoe nahoana ianao ny tsy nahoana ny asam-panomponao ny tsy ranabranama atao ohatra ny lehibe loatra nahoana le izy ny tsy mihitatra taky ny ataon'ireo lehilahy sasanyireo zany marina tokoa le izy zany le izy mandeha amin'ny tanàna nyhevitra ve nareo fa hiara iasa amiko ny asa amin'ile de dieu tsy amin'izay inoko tsy anao izy ireo mety ny anankiray ndraindray ny hevitra ve nareo fa anao ny metodista andramo de ho hita mety eza ho mpikarakaraha manitry ny herinandro anankiray raha miditra nareo de hiditra amin'ny anaran'i jesosy nareo mariny zany Oh, mazava wazy, akanareo any izy ireo, azo antoka, akanareo any ho any amin'ny toerana anankiray, ary mba tsy hahatonga anareo hifandray amin'izy ireo amin'ny fomba rehetra tahaka an'izany. Ary ve rehefa lasinareo dia hoy izy ireo, oh, ankehitriny raha labra nama dia somary mivadika totokely. Fantatrareo izy raha mivadika toa dia mivadika fampianarany koa izany ny Baiboly. Izany no nolazai ny Baiboly. Eny tompoko, dinio, hoy Jesosy hoe, nahoananareo no miantso aho Belzebub? Ninon Solomona nareo, rehefa mataran'ny fanavahany, ninon'ny andron'ny nareo, ny mpanjaka vavy ny atsimo no tonga avy any amparantany mba hijery an'io fanomezam-pahasoavana io, ary ninon izany izy rehefa nahitan'ilay izy, ary mipetraka nareo ka mijery an'ilay izy isan'andro, nefa tsy minon'ilay izy, ary tsy nino azy ireo rahalahiny manokana, hoy izy ireo, mekary ianao any amin'ny firavoravona, hoy izy hoe fa tsy hiakatra izao aho, niakatra tany amin'ny lalakafa izy satria ireo rahalahiny manokana dia tsy nino azy, marina izany. Entiny vavady ary teriny lalana kanefa vitsy no ahita azy. Rehefa tonga teo amin'ireo mpianatra izany teo amin'ilay fanehokery dia taizy izy ireo. Vehivavy anankiray sy lehilahy anankiray no nitsangana teo akaikin'ny azo fijaliana niaraka taminy Jaona sy Maria. Ny sisa tamin'izy ireo dia lasa. Izao ny fanehokery, izao ny fotoana, izao nanaovan'Andriamanitra zavatra, izao ny maheto an-tany Mesia, izao ny mampihetsika ny herin'Andriamanitra ho amin'ny olona. Nefa izy ireo dia miantso an'izany holy rollers adala verisaina. Oh, zavatra tahaka an'izany saintry tonga eto miora, azo antoka fa tsy maintsy isy fahatsom-panantenana lehibe amin'ny fitsarana. Oh, le mpanao risoriso fantan'izay isy azy amin'ny fitsarana. Toy izany koa no ahafantaran'ilay mpigioka labera izay isy azy. Toy izany koa no ahafantaran'ilay mpivarotena izay hijoroany. Toy izany koa no ahafantaran'ilay mpiloka izay jorony. Toy izany koa no ahafantaran'ilay mamolava izay jorony. Tsy ho disy fanantenana izy fa ny isy ny fahatsom-panantenana dia ireo izay mihevitra fa marina izy ireo. Eo no misy ny fahatsom-panantenana. Rehefa tafakatrany izy ireo dia anao hoe azo antoka fa nandroaka devoly tamin'ny anaranao izahay, fitoriteny izahay, nikambana fiangonana zaozao izahay, nanao fangagana lehibe izahay. Oh, nitoriteny izahay, nahoana? Za dia mpitandrim-panana natao amin'ny fiangonana, za dia veky, za zao mena amiko ianareo panomeno tsy nahafantatra anareo akory aho. Ianareo izao, izay ilay fahatsom-panantenana. Hoy izy hoe ny zanaky ny zanaka izy ireo dia ho afaka hipetraka ho amin'ny fanjakana, na hoe manana zono eto izay, nefa dia ho roana any amin'ny aizina mivelana izy ireo, izay isy fitomaninana sy fitradradradrana ary fikotroana ify. Enti ny vavady, tery ny lalana izay mitondra ny fiainana, vitsy no ahita azy. Ho anareo ry vahoaka malalako izao marai izao, enoy izao, tsy nahamboamboariko mihitsy izao, tompony andraikitra ny amin'ny filazanan'izany, izay ihany no mahatompony andraikitra. Raha tsy mbola nitory teny hafa mahitsy aho teo amin'ny fiainako dia izao ny fahamarinana, ho vitsy mihitsy ny olona ho voavonjy. Tsaroa fotsiny izao, tena vitsy kely, aoko nareo ho isan'izy ireo. Izy ireo raha labranamo tsy fantatro, tsy misy olo-kafa hahafantatra, miasa amin'ny famonjenantsika manoka sika miaraka mitahotra sy ny hovitra. Fa nareo koa milahara miaraka amin'Andriamanitra. Raha tsy mitepo miaraka amin'ity Baiboly ity mihitsy ny fonareo dia misy zavatra tsy mety ao, misy zavatra tsy mety ao. Tsy mampanino izay lazain'ny fiangonanareo, tsy afaka miditra amin'ny alalan' izany nareo. Tsy maintsy miditra amin'ny alalan' izay no lazain'Andriamanitra nareo. Ity ny boky izay hitsarana anareo, ny Baiboly, mijanona miaraka aminy. Oh, hoy nareo hoe eny efa natao batisa tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy a? Marina izany, izany ny Baiboly, saingy raha tsy mifanaraka amin'izany ilay fiainana dia tsy nahasoa anareo akory ilay natao batisa. Hoe nareo hoe efa nandray ny fanamasina, tsara izany, izany no tsy maintsy ataonareo, saingy raha tsy aho ilay aina. Tsaroa fa ireo adratsy dia nandray an'ilay hery mitovy izay milatsaka eo amin'ilay vary mba ampisiny azy, manao an'ilay adratsy hiantsoantso ihany koa, mijoro tsara ilay adratsy tanainy kely ary tena ny falitaka an'ilay vary mihitsy. Marina izany, miaina amin'ilay aina mitovy, ary mpanota anankiray dia afaka mijanona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, miantsoantso fandresena ary miaina tahaka ny kristianina anankiray, saingy raha tsy misy zavatra hafa ao amin'ilay fo. Afaka manana an'ilay hery mitovy androana fanahy ratsy izy, Jesosy no nitenena izany. Afaka mitory ny filazantsara tena tsara tahaka ny ataon'ny mpitory teny anankiray hafa mihitsy izy. Izany tanteraka tokoa, Jesosy no tenena izany, mampianatra an'izany ny Baiboly. Eny tompoko, na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza, na dia atolotro hodorana ho fanatitra aza ny vatako, omeko ny fananako rehetra mahanana ny malahelo, za manana finoana mihindra tendrombohitra, za manao an'ireo zavatra rehetrareo, za mitory teny amin'ny anarany, za mandroaka devoly amin'ny anarany. Hoy izy hoe tsinotsinona, raha afaka manao an'izany izy nefa tsinotsinona. Azonareo ve ilay hevitra? Ankehitriny ny zavatra atao dia avy ao amin'ny fonareo, ny kristianina anankiray miditra kehitriny ao amin'ilay vavahady ety satria malalaka ny lalana izay mitondra any amin'ny faharavana ary antapitrisany tapitrisa ao amin'ity taranaky ny mpinitiano hiditrao satria ety ny vavahady ary tery ilay lalana dia nareo sy kristy irery fotsiny tery ny lalana izay mitondra any amin'ny fiainana ary vitsy fotsiny no ahita azy ankehitriny izany ny teniny tompontsika ohatra inona ny nataony nitsangana teo na matatra ny fisainan'izy ireo ary hoy izy hoe Beelzeboba izy eny ahoana no andriamanitra azy olona izy avitaiza fahendre zany hoy izy ireo tao amin'ilay tanàna ny manokana raha mandeha eto amin'ity tanàna ety nareo dia ho toy ny hoe tsy milazan'izao aho tsy fanajananareo olona kristiana nareo tianareo mandeha eto amin'ity tanàna ity nareo ary dia toy ny hoe ilay herin'ny satana no mandavo anareo voaeloko ity toerany ity voaeloko ity tanàna ity inona ny lazainy Billy Graham rehefa niditra ny Louisville izy laza izy fa io no toerana misy herin'ny devoly indrindra izay mba hitany teo amin'ny fiainany nivoaka gazety zany nanao hoe afaka mahatsapa mihitsy an'ilay fampahorin'ilay devoly nareo mazava ho azy fa mahatsapa n'izany a nahoana ity ny finenako manokana rehefa niverina tany amin'ny finenany manokany jesosy dia nilaza izy fa maro ny asa mahery tsy vita noho ny tsy finoana izy ireo hoy izy ny mpaminany dia tsy mba tsy hajaina ny mpitory teny raha tsy ao amin'ny azy manokana ao amin'ny fireneny manokana eo anivon'ny olony manokana hitanareo tsy vitanareo zany ny soratra no miteneny zany hitanareo ankehitriny mandehananareo eto amin'ny tanàna eto ary aza miteny amiko hoe tsy mahafantatra mandeha eo amin'ny olona izay mandray ny tanako ary manao hoe oranabranao tianao zay nefa fantatrareo fa laingy zany fantatrareo fa laingy ale izy raha afaka miteny amiko ny famantarana ny fo andriamanitra nahoana izy no tsy afaka miteny amiko zany azo antoko ary tena eo anivon'ny olonareo manokana manerana ny tanàna mihitsy a rehefa miteny aminareo izy ireo hoe manao hoe eny fantatrareo za nahita fa zaosozao taiz zany tany ambonin'ilay fantatray nylehilahy iny tsapanareo zany amelahy iteny aminareo avelao tonga ao an-tranonareo ny olona anankiray izay tena tsy tianareo hipetraka ao an-tranonareo kelikely dia ho tsapanareo fihetse-po afafo ampitomboy efatra arivo sy ray alina zany ankehitriny dia ho azonareo izay resako avy eo dia mandehananareo mankany amin'ny toerana izay misy ny olona rehetra tianareo ilay fihetse-pon'ny fandraisana tena o oadray ary afaka mijanona eo mandrakizay nareo hitanareo zay le izy hitanareo fanahy le izy ary ny olona tsy mahafantatra hoe inona zany manontany tena izy ireo hoe nahoana ny olona ny tena simba inona ny mahatonga ny vehivavy tsara inona ny mahatonga ny vehivavy tsara anao an'ireny akanjo ratsy ireny dia mandeha mivoaka eny inona ny mahatonga na dia amin'izao fotoana izao izay mbola mangatsiaka izao aza zazavavy kely enina ambin'ny folo taona manao akanjo izay tsy tokony anaovany eo anatrehany ireny nefa mivoaka eny an-dalambe zany dia satria tsy io zazavavy io io zazavavy io dia tsy mahafantatra tsara mihitsy fa satria ny mpitory teny eo amin'ny pilipitra no diso teo amin'ny fihazonana ny toerana ndraikiny tena marina tokoa izany azo antoko mandeha ny an-dalambe reo vehivavy sy ireo fitafiana nybridana rehetra sy ny sisa tahaka an'izany ary mijery azy ireny ireo mpanotaka tsy mahafantatra fa meloka tokoa izy ireny satria efa niaina ny araka tamin'io lehilahy io jesosy no nytenen' zany hoy jesosy hoe na iza mijery vehivavy ka nilaza efa nijangajanga taminy tao am-pony ary amaliny amin'izany amin'ny andro fitsarana endy ny vavahady ary tery ny lalana fantatro fa mihevitra nareo fa olona sarotiny aho tsy sarotiny aho rahalahinareo aho ary tiako nareo mantsosira ny fahatezerana izay ho avy mandeha ala mankeo amin'ny azy fijaliana ary mitomani mandra-pahatonga fonareo nyfenon'ny fanahiny izay ampitodika ny lamosinareo amin'ny zavatra rehetra n'izao tontolo izao dia mandeha ala mpahamasinany eo anatrehan'andriamanitra miaraka min'ny fonareo mirehitra ho azy fitiava tsy adidy tsy adidy kristy no manompo n'i kristy fitiavana no anompona an'i kristy izany no misintona anareo manery anareo mandra-pahatonga fidoboko ny fiainanareo hitepo miaraka aminy amin'izany no ahitanareo ny fahotana ary nitomany izy teto an-tany izany nampalahelo an'andriamanitra tamin'ny andro noa rehefa nahitan'ireo fo izy ary mipetraka teo amin'ny havoana jesosy ka nanao hoe ry jerosalema ary jerosalema impiry moa a no tahanombanao fa tonga ny oranao ary holaontranonao dia ho toy izany ko amin'ny fiaviany ny zanak'andriamanitra vaky ny fonon'ireo tena mpino hitany amin'izao fotoa izao mihitsy fa tokony izy fifoazana anankiray amafa n'ity firenenty ahoana moa no ampisan'izany amin'ny alalan'ny andiana zaza sary ahoana no ampisan'izany raha efa voaheloka hatrany amboalohany izy ireo ny fanjakan'andriamanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay nanipy ny arato ny tany an-dranomasina ary rehefa nitarihany izany dia nahazo sokadrano sokadranomasina mena rana sahona ary trondro vitsivitsy. Tsy izy ny nanapa-kevitra hoe izy na nipen'ilay izy teo amin'nymorony fotsiny izy, izany no ataon'ny filazantsara, izany no ataon'ny Billy Graham, Oral Roberts, ny tenako ary ireo mpitory teny hafa rehetra izay mitory ny filazantsara. Manipen'ilay izy, misintona an'ilay izy, ndreo izy ireo tompo. Sangina no to tsika sanandro, mahitsika mialohan'ny hahafahanareo miverina indray dia efa miverina ao anatin'ilay dobo mihitsy indray izy ireo. Inona izany? Hatrany amboalohany dia efa sokadrano ilay izy. Tsy nanova azy izany. Ny azo n'ilay aratin'ny filazantsara, efa sokadrano hatrany amboalohany izy. Efa sokadrano masina hatrany amboalohany izy. Efa mena rana hatrany amboalohany izy. Efa petsara velatsia talohany mbany idirany tao am-piangonana izy. Tsy manam-paniriana akory azy izy ny ala ny fisotrony sy ny filokany ary ny fofoany sy ny fandangany sy ny fangalarany. Miditra fotsiny izy satria matahotra ny elo. Manao ny tenanareo mbola ho kandida amin'izany nareo raha manao an'izany nareo. Mariny izany. Enti ny vavahady ary tera ny lalana ka vitsy no ahita azy. Ndao tsika hivavaka. Tompo, ô dinio a tompo, sarao no momba zaho ankehitrin'izao tompo. Aza mamela ho tonga eo anatrehan'ny fitsarana eo anatrehanao rehefa avy nitory teny tamin'izao fomba izao. Ô raha misy zavatra tsy madio ato amiko tompo, esory izany mengavy a. Hitanay ny andro izay iainanay ka ny lehilahy sy ny vehivavy dia manomboka tena mavesatra, menatra izy ireo. Ny laza ianao ny ray mandeha hoe tsy misy taretera mena akory azy eo anivon'ireo zanakavavin'izy io. Ny esorona ny fahomatinan'izy ireo any ka tsy teramena intsony mihitsy azy izy ireo. Ô tompo, eritreretra zany. Ary ny fahafantarana fa io famantaranandro ery io dia mitohy mikapokapo ray minitra na roa minitra fotsiny dia ho tonga ilay fandravana lehibe. Amin'izay fotoana izay dia aoka izay maloto mbola haloto foana. Andriamanitra, foazy izay rehetra izao maray izao. Ozongozony zahay tompo. Mahita an'ireo famantarana miseho izahay. Sokafon'ny masonay mba hahafantatra an'izany. Mahita antapikisany, antapikisany izahay tompo izay mampitodika ny lamosiny dia lasa. Manontany tena hoe inona no azoko atao? Inona no azoko atao? Ô tompo, misy zavatra anankiray ve tompo? Raha mbola mila fitoriteny betsaka izany, vavaka betsaka, zavatra betsaka dia ampio aho tompo, mba hahafahako mitondra ny hafatra eo amin'olo. Inona no azoko atao? Fa lavin'izy ireo hatrany izany. Nanao an'ireo famantaranao lehibe ianao sy nanao an'ireo fahagaganao, nefa dia mbola manoy ihany ny olona. Izany ve ny teninao izay tsy maintsy tanteraka? Izany ve no andron'ilay tsy misy olona afaka manatona ratsy ny tarihany raiko izy ary izay rehetra nomeny raiko ahy no anatona? Tompo Andriamanitra, ekeo izao maraina izao mba hifony olona ka hita an'izao famantarana farany eto an-tany izao. Mivavaka Andriamanitra mba hanekenao zavatra anankiray ho an'ny olona. Taio ty vahoaka kely ity izao maraina izao. Andriamanitra, manomboka mirahalany evila tompo. Sitrano ny vatany. Marary izy izao maraina izao tompo. Aretim-bavony. Mivavaka ambany tananao manasitrana ny hoeo aminy. Etseho ny fanahiny. Andriamanitra, mitoetra eo anivon'ity fiangonana ity. Misy lehilahy sy vehivavy mipetraka eo izay mety tsy ho hitako intsony indray raha tsy any amin'ilay andro amin'ny fitsarana. Amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy hanao tatitra. Fa namaky ny teninao aho hoe enti ny vavahady ary tery ny lalana kanefa vitsy no ahitany. Ô tompo, aoka ho ity ilay vitsy no maro amin'izy ireo. Sitrako ve tompo? Ekeo izany ho an'ny olona tsirairay eto. Mivavaka tahaka ny lehilahy anankiray afaka mivavaka fotsiny. Tompo, reto olo reto dia nanao zavatra rehetra ho ahy. Manampy arak'izay tratra. Ranona dia amahanahy izy ireo. Raha nila palitao sy pataloha dia hovidin'izy ireo izany. Andeha hiaraka izy ireo ka hividy fiara anankiray ho ahy mba hitoriana ny filazantsara. Anao ny zavatra rehetra izy ireo amin'izany fomba izany. Ô ray, dinio ny fanahan'ireo izao maray izao. Miangavy ah ataovy ary aoka izy ireo andinika an'izany eo anatrehany. Tsy fantatro, matoky ah fa nitsirairay amin'izy ireo dia ao amin'ilay voafidy ary ataovy ao ihany koa ah tompo. Ary raha misy antony ato anatiko izay tsy ahao aho tompo, ianao anie anambaran'izany amiko mihitsy. Ahitsiko izao ankehitriny izao mihitsy izany. Te azo antoko ah tompo fa amin'io maraina io dia tsy hisy olana eo amin'ilay renindrano. Te hiditra amin'io andro ary tsy fantatro hoe roviny izany mety ho androany izany. Noho izany dia ampio ahafantatra. Ampio reto olony reto ahafantatra. ary rehefa hitanay fa nifonay dia tsy mirara faly zay miaino afatra tsara anakiray eo amin'ny radio na mandeha any amin'ny fiangonana akasitranay ny afatra tsara anakiray tsy mampaninona anay ny miresaka any amin'i jesosy any hoany saingy tompo tena enta mavesatra ho anay ny fahotana ka mitondra rano maso eo amin'ny masonay zany misety sotoa ary mijoro manohatra an'izany ny zavatra rehetra rehefa vetavetana zay ataony eo tao amin'ny tanàna tompo aoka ilay anjelin'andriamanitra hitan'izany eo aminay ka nisy marika anay ekeo zany tompo tena tongava tompo jesosy ankehitriny ary homany ny fonahy ka omeo anay rehefa mataranao marina fa eto afovoanay ianao mba hahafahanay ahafantatra fa izahay dia mahazo an'ilay famantarana farany mialohan'ny fiafarany ity taranaka ity ary hitanay ny mahazaza sary fa ny lehilahy dia miaina eto amin'ity firenena ity ka mananjanaka teraka avy tamin'ireo vadin'olo-kafa ary ireo tovavy kely eny an-dalambe ka anjato no voaroka tsekolo isataona ary ireo adolatseto lasa reny ary tsy misy fanajana ary ahoanyireo vehivavy zay lasa manampoizina ny tenany amin'ny fofoana sy fisotroana ary ireo televiziona sy ny sisa zay manimba ny sain'ireo ankizy o tompo mandra-paoviana no aretana izany ary ianao andriamanitra masina anankiray o ray za de mahatsapa ho hafahafa androany fa isy zavatra tsy maintsy ho vita aingana tompo tsy fantatro izay olazaina fa mivavaka tompo mba ianao no hametraka ao amponay izay atao ekeo ireo zavatra ireo tompo mangataka andreo amin'ny anaran'i jesosy izay amen. Antomotra ny ora ny olona tsirairay manatsaina zay mandinika dia mahafantatra fa misy zavatra zay voatendry iseho tsy misy olona iray atao amin'ity trano be ity zay manana ny fisainany tsara ka tsy mahafantatra fa ity zao tontolo zao ity dia tsy atantiny eo ambanin'ireo toejavatra ireo tsy mahatatsy sika ry sakaiza tsy misy zavatra anankiray amin'ny mahapasiteranareo sy rahalahynareo tsy misy zavatra anankiray izay afaka mitaridalananareo zao marainy izao afa-tsy jesosy kristy tsy misy zavatra ray izay mba fantatra eritsereto fotsiny ireo zavatra izay vo aminany ho tonga mialohan'ny siny ny fampakarana ny zavatra rehetra izay fantatro dia efa natao tanteraka hoe nareo hoe ahoana ny amin'ny mariky ny bibidi tsy maintsy tonga ao amin'ilay fahoriambe zany ho lasa ilay fiangonana amin'izay fotoanaizay tsy mila siana marika ireo efa lasa ireo hitanareo efa nandeha ny fanisiana marika ankehitriny ny fanisiana marika dia fanehoana miariary ilay marika manosira mankany amin'andriamanitra manosira mankany amin'ny aingana manontany tena azo marain' izao raha miandry eto ray minitra fotsiny sika ary mahatsapa tahaka anareo a za dia afaka mahatsapa ny fahatsapanareo ny tsirairay aminareo dia miezaka mieritreritra hoe o andriamanitro dinio a izany ny fomba atsapako ihany ko fantatry fa ny afatra tahaka an'izany saka izy dia tsy malaza eo anivon'ny olona manameloka azy ireny nareo ary nareo dia mampietra azy ireny fotsiny tokony isy olona anankiray ianao an'izany maniry aho mba olo-kafa anankiray le izy saingy raha anjarako manao an'ilay izy raha tsy maintsy ho ilay vehivavy mpiborosy trano aho dia avelao ah iborosy raha izany hoy davida hoe aleoko famafahatongotra ho an-tranon'andriamanitra toy izay hitoetra ao anatin'ny tranoilay miaraka amin'ny fahotana marina zany zay rehetra tian'andriamanitra ataonareo dia ataovy zany aza menatra raha misy ary tsarovy fantatro fa zavatra lehibe anankiray zany hoenareo raha labranama milaza ianao fa fanavalo ihany no voavonjy tsy fantatra hoe firy no voavonjy tsy afaka miteny aminareo a saingy zavatra anankiray no lazaiko tena ho vitsy izy ireo amin'ny andro anankiray tahaka an'izao eritrereto fotsiny tamin'ilay andro izay nahateto azy firy ny voavonjy eritrereto ny andro ny noa sy ny andro ny lota tsy izy rehetra hoy izy hoe dia ho toy izany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona satria enti ny vavady ary tery ny lalana hitanareo miditra irery ianareo miaraka aminy dia izay ihany hitanareo kanefa vitsy no ahita azy firy mino fa izany ny fahamarinany filazantsara jesosy kristy no nytenin'izany vitsy no ahita azy tena vitsy kely mihitsy aoka ho anankiray amin'ireo vitsy ireo fantatry fa sarotro izany ezaka mafy ilay izy ary izany no mitarika ilaza an'ilay izy mahatsapanilay fitiavan'olombelona ho anareo saingy ny fitiavan'andriamanitra no manery ahy iteny aminareo ankehitriny lay fanahy masina iray ihany izay niasa tamin'ny andron'ny Abrahama, niasa tamin'ny andron'ny Kristy no nampanantena fa ho eto anao andray zavatra mitovy. Eto izy ankehitriny, raha ny teniny fahamarinana taminareo a dia voatery ny fahamarinana io Andriamanitra. Raha tsy miazona ny teniko a dia tsy olona mahatana ny teniko a. Raha tsy miazona ny teninareo nareo dia tsy olona mahatana ny teninareo nareo. Ankehitriny, mety nampanantena zavatra anankiray anareo a ka tsy afaka nanao an'ilay izy nefa tonga ka mitery aminareo. Raha nananareo zavatra ka miafina anareo dia petsara velatsy anankiray a. Raha tonga miteny aminareo hoe hanananao a fa tsy afaka mandoa aminao saingy anao izay tsara indrindra azoko atao a amin'izay fotoanaizay dia mamela anareo ka hanampy ahy hitanareo. Isika rehetra dia hananan'Andriamanitra zavatra, hananany fiainantsika isika. Aoka isika atoky amin'izany. Mandehana dia mitenena aza miteny hoe eny jereo ankehitriny, za de presbiteriana, za de metodista, za de pentekotista, za de fiangonan'Andriamanitra, za de nazariana, za de mpivahinyny fahamasinana. Aza mieritreritra zany, isy atapitrisany amin'ireo no hoany amin'ny elo. Aoko kristianna ao amin'ny kristy. Firy no iteny hoe Rahana Abraham tsarovem-bavaka ankehitriny dia hitsangana Andriamanitra hitanareo. Tompo, hitanao ny tananaizy ireo. Zao no ory le fanahy masina lehibe no nampangina nyity trano be ity izao maranyizao. Tsapako ny fanatrehanao. Fantatro fa eto anao mba hanaja ny teninao hoe izany tompo izay namboly ary izany ho anondraka azy andro manala mba tsisy hanongotra azy eo amin'ny tanako. Nandefa ny teninao ianao anao tanjona anankiray ary izy de tsy maintsy ianao anio tompo. Misoratra no milaza fa ianao tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy netin'iny izy ireo. Ireo olona tamin'ny andronao dia tsy netin'iny fa ny fanahy masina ny tao aminao. Ary ianao no nanao ny tenanao izay olona ho Andriamanitra. Fa ianao ny zanak'Andriamanitra nateraky ny virijiny izay tonga teto an-tany mba hanavitra anay amin'ny fahotana ahy. Ary satria dia nahita n'ilay fanahin'Andriamanitra tao aminao izy ireo dia niezaka nanao an'izany ho hafa izy ireo. Ary nyteny amin'izy ireo ianao tompo, tsy izany manao ny asa fa ny raiko izay mitoetra tao anatiko, izy no manao ny asa. Raha miantso an'i Abrahama ho rainareo nareo, Abrahama dia nahita ny androko, azo antoka nahita izy rehefa nitsangana teo akaikiny, nahita azy nanao an'ilay asa sy fahamantarana, nahita ny androko izy ary faly. Hoy izy, diso nareo tsy mahafantatra na ny soratra na ny herin'Andriamanitra hoe ahoana no nanalofan'Andriamanitra virijiny anankiray. Ka niteraka zazalahy tamin'ny alalan'ny fahaterahana raha virijiny, ka nampitoetra ny teniny tao amin'ny fahafenoan'ny heriny tao amin'io lehilahy anankiray io. Ary ahoana no nafanaka an'io raha iray io ihany avy tao amin'ny vatana izay natolo no fanatrika io ka nanamasina vahoaka anankiray izay hahafahantenany iainao manohy ny asany hatramin'ny farany fahafonganana. O Andriamanitra, foazy ny olona mba hahitany izany. Bekeo izany, vonjeo ny tsirairay izay nanangana ny tanany. Diovy ny fony izy ireo. Tompo, mitsangana ny tanako. Diovy aho, o tompo, ity ny trano fanitsiana, ity toerana izay tsy maintsy hanasana anay. Aoka ny fanahymasina anasa anay izao maraina izao ka hanadio anay amin'ny fahalovana. Mivavaka izay tompo mba tsy hisy olona anankiray aletoka tsy ho feno ny fanahinao. Angamba tsy hisy fihetse-po anankiray avy any velany rehefa miseho izany. Fa tompo, mandro soa ao anaty esory ny akora ka asehoy anay zay maizy anay tompo. Ekeo izany ary avy eo dia fenoy ny fanahinao izay miaraka amin'ny fo izay marina sy madio. Ary amin'izao andro ny fanenjena sy fizahntoetra mafy izao dia hiamamy sy hiamalala aminay ianao raha manohy mandeha izahay miandry an'io andro io. Raha mikoriana mitakolaka leo ranomaso noho ny fahotanyny tanàna dia engany hoe iondrika ny fanahy masina ka anao hoe ity no anankiray izay azoko asiana marika. Ay izy, ay izy. Ekeo izany tompo, engany hoe hita eo anivonay izany. Mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Rehefa tonga eo amin'ilay renirano aho amin'ilay fiafaran'ny andro dia hitsoky ireo rivotry ny alahelo farany. Sy olona anankiray andry mananoro any lalana tsy ampity rery any jordana.
Tia pitirean jurdana Matesos mai sur nuta kuret Efaita kunyaz na Teia dia izi Tia pitire anjur dana
I want to know him now.
Tea fantatasi aketi. Raisu ntanaku.
Leave me all.
Tariwa avelao aitu. Avelao aitu retumpu. Anuita zavatareta zi atu nawe rati. Zavatareta zi mse urati. Tia wokusaila zi nyulu. Avelao aitu retumpu. Refafu nanao anzareta askuna tawa. Adiampiwa aitu. Raisu ntanaku wari aputa wa mzania. Tumpu. Manova zavat avelao aitu. Refa tungura zavatreo sireo arenanti zoti tulu zoti Arfamira pratandreta arnfunande ajambao amzano masku Avelo futini aitazi zai matua Ran sakaiza kureta zai anana kun viden zani Ran zavatareta zai anana kun viden zani Tsimisi dikan zani Afukyo tomne altar zanreta zani San nuizi Avelo aitzuru matuki Arnrayanruan Refa itzuka mtareko lai fufnai Kafantat fa lasan fuku arum farana ni andu kataptan ftoku arne surna te wan fiantuna nkaru tete yampiterere nzurtana. Wewis ya refaita kunyaisin ya andrea yewis tie piterere nzurtana. Rai juruaja keiti te juruai jam seftonza yaina waza matwa ya tunya wona nfasambara fiano kom seftonza sain fumba tikui juru.
I guess you're sick people here.
Atok fa misul la marareto. Efa nzara karatra ve izy adiniko. Efa nzara karatra ve izy reo. Misy karatra vozara ve? Misy olona manana karatra ve? Tsia.
I'm just waiting for the Holy Spirit.
If you just only Niandra nfana mahasana fotsiny a. Raha mino fotsiny any nareo. Manana finoana fotsiny. Aza misalasala. Raha ambaran'Andriamanitra amiko ny aretinareo, na ino izany na ino, tsy fantatro. Raha manangana ny tananareo nareo, nareo tsy mahafantatra ary zaho tsy mahafantatra anareo. Amin'izay fotoana izay raha nambaran'Andriamanitra eto, dia ino ve nareo fa izany dia ilay anjely iray ihany izay nitondra n'ilay afatra talohan'ilay fandravana tany? Hoy io anjely iray io ihany no nitondra an'izany ankehitriny alohan'ny fandravana anankiray hafa? Ino an'izany ve nareo? Raha ino nareo dia atsangano ny tananareo? Eny ary. Eny ary. Engany ny tompo anakin' izany. Mipetraka eto akaiky izy misy anankiray hafa mipetraka eto akaiky dia ramatoa Snyde eto na ity ramatoa Murphy eto izay no anarany mipetraka eto mihitsy fantatro izy ireo tsy fantatro ity lehilahy ity fa iny amiko izy saingy Andriamanitra mahafantatra azy raha ambaranaandriamanitra amiko ilay izy ankehitriny firy aminareo no mahafantatra fa izany dia ty aza mijery ah ho adray za dia tambany vohitry ny havonany kentaky tsy misy akoatran'izay za aza tsy manam-pahaizana firy zara mba anoratana ny anarako manokana saingy misy zavatra anankiray izay fantatro izy ary izany ihany no mahaliana ankehitriny aza miraharaha an'izay gramerako ary mety eritreritranareo fa nitoriteniko tamin'ity marainy ity dia tsy mifanitsy sy ny sisa ampifanitsio amin'ny baiboly ndray mandehala izy dia jereo raha eo amin'nyzero an'ilay fikendrena mihitsy ianareo jereo raha tsy ao amin'ilay masoravitrareo refinareo mametaka azy eo aza ampifanitsiana amin'ny fihevitrareo manokana izany fa ampifanitsio amin'izay nolazainy enti ny vavady tery ny lalana ka vitsy no ahita azy satria lehibe ny lalana izay mitondra any amin'ny fandravana ary malalaka ny vavady ka maro no hiditra any antapitrisany hiditra ao ray amin'nyray tapitrisany mety atongavana an'izany eo ianareo izao izany nolazainy ankehitriny tsy nanome an'io isio mihitsy izy saingy hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andro noa fa navalo tahaka ny tamin'ny andro sodoma telo avy tao amin'ilay zavatra manontolo dia telo ny voavonjy tamin'ny afo dia ho toy izany ko ankehitriny raha tena ara-panahy ny olona anankiray dia tiako nareo hijeren'ity lehilahy mipetraka etity mandinika maharitra fotsiny arak'izay azony atao izy nanangana ny tanany tsy mahafantatra azy ah tsy mbola nahita azy mihitsy ary tsy mahafantatra nininona momba azy ah mipetraka eo fotsiny izy ary mijery ah fa hitanareo manao fifandraisana anankiray izy mivavaka izy ankehitriny mariny zany ankehitriny raha itena amiko ny tompo io lehilahy izay mipetraka lavitra io ary zao no ora voalohan'ny fionanay
ary io izy mipetraka eo. Raha nambaramiko ny tompo hoe inona izy, inona izy, za tsy manasitrana azy, tsy manasitrana, tsy afaka manao an'izany a, satria Andriamanitra no efa nanao an'izany. Fa ampitombo ny finoanareo zany mahita ny olona rehetra ankehitriny, eto mihitsy izy lay fanaray ihany mihitsy. Ary tsarovy Jesosy nampanantena an'izao mialohan'ny andro farany, zany foana lay famantarana farany. Ndray andro nipetraka teo an-dalambe le osy za, ary sasany taminay mba hiresaka, ary tsapaka ohatrany fa isy fiovana anankiray ho avy, fiovana anankiray ho avy. Rehefa niresaka ny amin'izany zay, tsy ho fiovana anankiray ho amin'ny asampanompoko ilay izy a, satria tsy mety tsony zany fa ho fiovana ato amiko ilay izy. Za de mahalemy anankiray foana, ary mamela ny olona hitarika sy hitaridalana haniraka any amin'ity lalany ity sy tsy lalana itsy. Raha manao zavatra zay nolazainy tompo tamiko efa ela fa atao a, de tsy ho ao anatin'ny olana tahaka ny misy andro any zao a. Ivoaka amin'ny herinandro avy mba ho irery miaraka amin'Andriamanitra. Eny tompoko, za tsy maintsy mandre avy amin'ny any an-danitra. Tsy te ho malemy anankiray a, te hijoro amin'ny fandresen-dahatro manokana. Ity lehilahy ity miverina any aminy foana le izy, mipetraka eo ariana eo mihitsy izy, satria mino io lehilahy io, mino tokoa izy, mandinika amin'ny mpanatrika any naiza naiza, fa miverina any amin'ilay lehilahy avy hatrany foana le izy. Manana ilaina izy, mavesatretana izy, saingy mavesatretana ho an'ny olon-kafa anankiray izy. Marina zany, mivavaka ho an'ny olona hafa anankiray ianao, manana olona hafa anankiray ianao mifonao, marina zany sa tsy zany? Sakaiza anankiray ilay izy. Raha holazaiko anao hoe inona ny manjohan'ny sakaiza io, de ino ampanompon'Andriamanitra fianao? Alkôlika izy, marina zany? Raha marina zany de atsangana ny tananao. Mino ve ianao? Misy olona teto nanangana ny tanany, vehivavy itsy erino itsy, olona anankiray, eny, ia. Tsy mahafantatra ianao? Mba eny aminao tanteraka? Tsy mahafantatra anao fa Andriamanitra no mahafantatra anao. Mino zany ve ianao? Raha ambaran'Andriamanitra amiko izay omponao, de ino aho mpanompony ve ianao? Raha matokely, ny olanao de mikasika an'io zazakely eo io, marina zany? Ary io zazakely io de aretin-koditra eo amin'ny tarehiny, tsy afaka nanao ninoninona tamin'izany ny dokotera. Vahiny ianao eto, ary ianao sy ny mahalala anao no mipetraka eo. Mino ve ianao fa afaka miteny amiko Andriamanitra hoe izy ianao na vaiza ianao? Mino an'izany ve ianao? Anaiky ny fanasitana an'ilay zazakely ve ianao raha anao izy? Eny ary, afaka miverina ny Somerset ianao ka nitaky izay niavianao, ary mino fa ho tsara izy, miaretikoditra ao de hiala amin'ilay zazakely raha mety mino an'izany ianao. Raha nanonona zany teny zany a, de nisy olona nitsangana teririna tery ato amin'ny efitra avy any Somerset Kentucky, mivavaka miaraka amin'ny aretim-po. Mino ve ianao fa Andriamanitra de anao azy ho tsara? Raha mino an'izany amin'ny fonao rehetra ianao, ka mino fa Andriamanitra no anasitrana sy anao tsara. Eto indro, mino aho fa nisy tanan'olona nitsangana teto amin'ity mihitsy, teto mihitsy ramatoa anankiray. Ia, hitako ny tananao. Fa iry aminao ve ramatoa? Tsy mahafantatra anao a, tsy mbola nyona mihitsy sika. Mino aho mpanompony ve ianao? Mino anao? Manana enta mavesatra anao mifonao na zavatra anankiray. Mino ve ianao fa raha afaka namaran'izany amiko Andriamanitra? Mino ve ianao fa zany ilay fanaray ihany izay tao amin'i Kristy? Mivadinao izay mipetraka eo, izy ve mino an'ilay zavatra mitovy ihany koa? Ino an'ilay zavatra mitovy ve nareo? Le izy dia mikasika an'y zanakareo vavikely izay mipetraka eo akaikinareo io. Marina zany, tratra ny homaniadany izy, saingy mino ve nareo fa hanasitrana azy Andriamanitra? Raha mino nareo dia atsakany ny tananareo. Eny ary, apetra eo ambonin'ilay zaza ny tananareo. Tompo Jesosy, eo amin'ny fanatrehan'ny fanahinao de manameloka ny devoly izay mamono an'ilay zaza. Apetrako amin'ny alalan'ny finoana ny rahan'i Jesosy Kristy ho anelanelan'ny mpamonosy ilay zaza. Avelao izy ho velona. Amen. Manana finoana an'Andriamanitra, aza misalasala. Raha mety mino ianao de azo atao ny zavatra rehetra. Raha mety mino nareo de azo atao ny zavatra rehetra. Zany tokoa. Nisy olona anankiray hafa tereherina nanangana ny tanany. Anohany ianao ramatoa anankiray, ery amin'ny farany ery. Mino aho mpanompon'Andriamanitra ve ianao? Tsy mahafantatra anao ah, ianao tsy mahafantatra ahy. Mino ve ianao fa afaka manambara amiko Andriamanitra hoe inona ny aretinao? Anaiky an'i Jesosy ho mpanasitrana anao, na mpanome ve ianao, na inona na inona ilay izy, na inona na inona izany? Mino an'izany ve ianao amin'izay fotoana izay? Eny ary, koa io fikorontanan-tsaina izay mahazo io, izay no mahazo anao. Raha marina izany dia mitsangana ianao. Raha marina izany mba hahitan'ny olona fotsiny fa izany ny fahamarinana. Eny ary, hiala aminao izany ankehitriny. Mandehana ianao mody ary aoko ho tsara. Andriamanitra hitanao. Ianao dia avy any Kentucky ihany koa? Marina izany. Le raha matoa mipetraka eo akaikinao io dia avy any Kentucky ihany koa, izy ihany koa. Tsy mahafantatra anao asa tsy izany, saingy afaka miteny aminao fa misy zavatra tsy mety aminao. Raha afaka miteny aminao aho hoe inona ny tsy mety aminao, dia anaiky an'i Kristy ho mpamonjinao ve ianao? ny valahanao ilay izy. Raha marina izany dia atsangano ny tananao. Ataovy ambony mba ho hitan'ny olona. Eny ary. Mandehana moa dia ankehitriny hiala aminao izany. Finoanao no manao anao tsara. Mihaika anareo aho mba hino. Mihaika ny finoanareo aho mba hino. Eny ireo mipetraka eto ny vehivavy anankiray mivavaka. Mametraka ny mosarany eo amin'ny tarehiny. Tsy mahafantatra anao aho, Andriamanitra no mahafantatra anao. Avan'ny Joliette ianao, Illinois, ary tratry ny fofitosana anankiray ianao. Tena marina tokoa izany. Mety manontany tena ianao, eny, io lay netin'ny vehivavy Rosalah. Marina izany. Andraso, resaka tamiko ny amin'io saingy tsy fantany mihitsy hoe tsy mahafantatra an'ilay vehivavy aho. Marina izany. Maneho fotsiny izany fa lehibe ny finoan'ilay vehivavy. Iteny aminao zavatra anankiray aza ianao, ianao dia mahafantatra fa tsy fantatra. Mivavaka ho an'io zaza mipetraka eto amin'ny fransezy io ianao izay marary. Zanakao io, marina izany. Amen. Fantatra ao fa tsy nahafantatra an'izany aho. Izy izany, ny fanahymasiny izany. Mino azy ve ianao? Manaiky azy ve ianao? Ko raha marina izany, izay nilazaiko mikasika ny entiny vavady ary teriny lalana dia marina. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia eto mihitsy ankehitriny. Ny fanahin'ilay Andriamanitra velona dia eto mihitsy. Mino azy ve ianao? Koa mba amelanao hafantatra fa izah dia tsy olona manasitrana. Za tsy mpanasitrana fa ny fanahin'Andriamanitra fotsiny noho ny fidy ahy aneho ny tenany. Tsy manana fahaizana, tsy manana fahalalana ninininna, fa ny fanahiny no manao an'izany. Hitanao ary tiano ny fantatrao fa niteny taminao ny fahamarinana. Izao ny fahamarinana dia Jesosy Kristy no manao ny tsirairay avy aminareo ho tsara zao ankehitriny izao raha ino an'izany nareo. Ankehitriny tena tahaka raha niasa izany tany Kingston izay ireo misionera miza niza atorinato no nahita izany niasa tany Kingston tamin'ny alalan'ireo anarivony izay sitrana. Nahoana izany tsy asa eto amin'ity Amerika ity amin'izay ananantsika ankehitriny? Nahoana sika ny tsy mety mino an'izany satria isika tsy afaka mempitan'ilay rihany ranokelery iny? Mino an'izany ianareo, atsangano ny tananareo. Ankehitriny ireo tananireo ihany apetrao eo amin'ny olona akaikinareo. Avelao aho hivavaka ho azy aveto mihitsy ary aza misalasala intsoninareo amponareo. Izay no hamarana an'ilay izy. Adraira lanevil, toninona ny naniriko, toninona ny vavahako, toninona. Mety mieritreritrinareo fa tsy tompony tenako aho. Tsy izany aho, fantatro tsara izay misy aho. Raha mba vitako fotsiny mampitan'io zavatra kely io aminareo, mino ve nareo fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no eto afovoan'ny olona izao marainy izao? Zao ankehitriny izao manatrika, zao ankehitriny izao maneho ny tenany. Eny, hoanareo hoe rahalabranama ianao no milaza an'izany. Ahoana no lazako an'ilay izy? Za tsy mahafantatra anareo. Io misy vehivavy hafa anankiray miaraka amin'ny TB. Sitrany ianao ranabavy, hotahiny ianao. Manao azafady aminao a, nivavaka ho an'ny vehivavy anankiray voan'ny TB ianao, satria vehivavy anankiray fotsy volo ilay izy. Ya, eny ary, minoana izany, eny ary. Eto izy mifanatrehany izany. Ankehitriny izao noho nolazainy, ireo famantaran'ireo no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany izy ireo. Ahoana no hahafahany an-danga? Hitanareo, tsy eo aminy izany, tsy eo amiko izany. Ankehitriny eo aminareo izany. Ankehitriny mino ianareo. Mijery vehivavy kely anankiray mipetraka ery erina ery izao ankehitriny izao. Manana finoana betsaka izy. Izy sy ny vadiny vao avy nanantona ny tompo. Mipetraka teto amin'ity fivoriany ity mihitsy izy. Nanana fivotosana anankiray izay saika hodidinyny dokotera mialoha mihitsy fa ny zanany efa teo an-dalam-pahaterahana. Ary saika andidy azy ny dokotera tao ry zany saingy teraka ilay zaza ary tsy nahitan'ilay fivotosana intsony izy ireo. Lasa tanteraka ilay izy. Hitanareo nahoana? Mipetraka fotsiny izy tahakany tsy niakatra tety amin'ny lapy azo tahaka zao mihitsy izy. Nipetraka teo ariana teo izy ary nino an'ilay izy. Tsy marina ve izany Ramatoakeliana? Mino aho fa izy io iry erina iry maro zany. Hitanareo ve ny tanany? Tsy nahitan'ilay herini mihitsy aza ilay dokotera. Lasa tanteraka ilay izy. Nahoana? Nino an'izany izy. Namindra mivoaka fotsiny izy ka nanao hoe marina izany. Ankehitriny manaova tahaka izany nareo dia tsy maintsy hiala amin'ny fahoriana rehetra izay mahazo anareo. Andriamanitra, iza no afaka mandefa zavatra ao anatin'ny vatan'olombelona anankiray ho any amin'ilay matotoany kakitry ilay menarana izay teo amin'ny tongotry io lehilahy io na nampoizina mba hamono azy ka nampijanona azy ary namono azy teo avy hatrany? Mihoatra noho izany no hahafahany mamono an'ireo aretina ao anatin'ny vatanareo. Satria tao anatin'ny fahoriana io lehilahy io ary tsy maintsy nila vonjy izy. Ianareo dia tsy maintsy ihany koa. Raha tsy mahazo an'ilay izy nareo dia matinareo. Ankehitriny tazony eo ambonin'ny anankiray hafa ny tananareo. Aza mivavaka ho an'ny tenanareo, mivavaha nareo ho an'ilay olona eo akaiky anareo. Izany ny fanao kristiana. Ianaro zao fa izay ataonareo amin'ny hafa dia ataonareo amin'ny Kristy.
rehefa tsara amin'ny olona hafa anankiray nareo dia ho tsara amin'ny kristy nareo. Raha ratsy fitondrana olona hafa anankiray nareo dia ratsy fitondrana ny kristy nareo. Oh, andray. Oh, raha mba afaka mampita an'izany fotsiny aho, raha mba afaka mamela ny olona hahita an'izany fotsiny aho, izay jereko sy izay tsapako ary izay fantatro fa miseho hitanareo. Ahoana no asehan'ny kristy ao arian' izany afatra izany somara izao, mba iletika lalina ho amponin'ny olona ka hamorona zavatra ao? Tsy fahatahitairana anankiray, tsy fihetse-po anankiray miaraka amin'ilay izy izany, fa hamorona finoana tsy mety maty ao, izay tsy hiteny tsy hanome tondro ray ho an'ny fahavalo. Ankehitriny andreny fivavako izy, andreny anareo izy, ny fampivavanareo ankehitriny raha ivavaka ho anareo rehetra. O Tompo, ity fotoana sarotra lehibe ity dia fantatray fa anao an'ilay fahasamihafana eo amin'ny fahafatesana sy ny fiainana izany ho an'ny maro, ary mangovotra eo amin'ny fanatrehanao satria fantatro tompo Andriamanitra fa tsy maintsy mivavaka amin'ny foko rehetra. Fantatro fa na dia mety tsy misy olona marary intsony azy eto afoanay ao anatin'ny 5 minitra manaraka, fa ny olona rehetra eto dia anaiky fa eto ianao. Indro izy ireo mitsangana zao marain' izao Tompo, avelao reto olo reto hanangana ny tanany, dia izay mahafantatra fa tsy mahafantatra azy ireo aho, ary na inona momba azy ireo, fa ny fanahinao no mahafantatra azy ireo. Fantatra ao ny zava-miafy ny fony izy ireo, mihoatra noho izany no hahafantaranao ny fahoriana izy ireo sy ny fijaliana izy ireo. Noho izany Tompo, aoka mba ho androany, aoka mba ho izao mihitsy azy nokasihan'ny fanahinao an'ireo vatana marariny. Ekeo izany Tompo, mifampivavaka izy ireo, ary mivavaka ao Andriamanitra malala mba hanao an'ilay ho tena misy amin'izy ireo ilay fanahymasina, ka tsy izy ireo aneno tsy ino an'ilay izy intsony indray. Ary misy aretina hafa anankiray Tompo, izay lehibe lavitra noho ny aretina ara-batana dia ny aretina ara-panahy anankiray. Enganeny fotsirairay isokatra. Tompo, ahoana moa izany fa ianao no nitsangana teo kakiny Abrahama ka nanao an'io zavatra mitovy io? Niteny tamin'ny Sara izay tao aorinanao, hoy isorana hoe tao anatin'ny tranolay izy no nyome, ary niteny taminy ianao, ary fantatry Abrahama fa io no Elohim, ilay Andriamanitra lehibe. Tao anatin'ny 1 minitra vitsy dia nanjavona tsy hitany maso nintsony ianao. Ary Tompo, rehefa nitsangana Jesosy ka nanao an'ilay zavatra mitovy, ary nanao hoe ianareo miantso an' Abrahama ho rainareo, ary mbola milaza koa nareo fa mahafantatra ny soratra nareo, hoy izy diso nareo tsy mahafantatra na ny soratra na ny herin'Andriamanitra, ary nantson'izy ireo hoe Beelzebub izy. Saingy ianao no nampanantena fa amin'ny andro farany dia handrotsaka ny fanahinao indray ianao, hoy ny mpaminany hoe amin'ny andro ariva dia isy mazava, ary eo izahay izao raha mikodidy eo ambanin'ny fahotany ity izao tontolo izao zaza sary ity, tahaka ny lehilahy mamo anankiray mivembena mody any an-trano amin'ny alina, tsy oela dia hipoka eo afovoany izy, tsisy vovoko ny volokano intsony akory aza, zara no tavela amin'izany, ary hitany ny andro fa mandeha mipipika. O Andriamanitra, esory aminay ny fisalasalana rehetra, ampidiro amin'ilay fotoana izahay izao ankehitriny izao, tongava ary fanahy masina. Velaro reo enatra ao lehibe, misidina eo amonin'ity olona mpanatrika kely ity izao ankehitriny izao, ka aoka ny tenanao anenika ny fonao, ary aoka izy ireo hafantatra fa ianao no ao anatin'ny fanatra ianao masina, fa ianao no izao ny Tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra. Ary engane ny fanatrehanao hanao zavatra eo amin'ny fony izy ireo ka hanao azy ireo mivoaka zao marain' izao, hino miaraka amin'izay rehetra ao anatin'izy ireo, ary engane ny olona marary sy ory rehetra ho sitra, satria mampanomponao dia mitsanganao, ary manameloko any devoly rehetra, manameloko any aretiny, manameloko any satana. Resy ianao, ary tsy misy afa-tsy fiambona anankiray fotsiny ianao, ary esoronay amin'izany ny tananao zao marain' izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary amampanompony mitorony teniny sy miteny amin'ny olona ny fahamarinana mba hahity sy hilahatra amin'ny tenin'Andriamanitra, dia manameloko anao asy satana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mialàha mitsirairay amin'ireto olona izay avy any lavitra sakaiky reto mba ho sitrany. Mialàha amin'ity mpanatriky ity sy ity vahoaka ity niangavy ianao amin'ny anaran'ilay Andriamanitra velona. Ary hoy ny baiboly hoe ny fivavahana mandaitra mahery amin'ny olo-marina anankiray dia anan-kery betsaka, ary olo-marina maro no mametraka ny tanany eo amin'ny marary eto izao marain' izao. Oh, Satan, tinao ny anao an'Israel hefitra fa izah zany amin'izay fotoana izay dia hanala ny vondrahatra eo amin'Israel ianao, saingy izany dia ny finoan' Israel an'Andriamanitra ihany koa. Mino an'Andriamanitra Israel ary tsy maintsy mialy ianao amin'ny alalan'ny finoan' Israel. Koa zorony dia anao mialy eto ary mandehana makao amin'ny aizina ny velan'izay misy anao. Manameloko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny fahefan'ny Baibolin'Andriamanitra, ny fanirahanahy tamin'ny alalan'ny anjely anankiray. Dia mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary avelao izy ireo ho afaka. Amen. Mino ve nareo amin'ny fonareo rehetra fa sitranareo? Atsangano ny tananareo manaova hoe manaiky an'i Jesosy Kristy ho mpanasitrana ankehitriny. Nanjavona ny ala tamiko ny aloka rehetra. Manaiky azy ankehitriny ao amin'ny fahafenoan'ny mierina, ao amin'ny fahasambaran'ny fanatrehany. Manaiky azy aho. Mifinoko miandrandrany ianao izay nakondry ny kalvary, mpamonjy masina kehitriny eno iara-mivavaka esorony elo ankehitriny indao sika anangana ny tanantsika tena ampahamamina tokoa ho azy ankehitriny. Alalantsara maizina no andianako ka mitomandidina ny fahory, aoka ianao mpitaritalako aizny vadika ho andro, fafao ny alahelo sy ny tahotra, ka za mamelao very lalana analavitra.
Fa soavana manan-karena.